Kita mau ada kuis nih, jadi santai. Kita yang tanya, audiens yang jawab. Setuju ya? Ini kayaknya untuk yang muda. Siapa yang berani ditanya? Wah, masya Allah. Berdiri mas, berdiri silakan. Ini berani nih Ustaz. Namanya siapa mas? Ahmad, masya Allah. Sudah menikah? Masya Allah. Rumahnya di mana, mas? Lombok, masya Allah. Oh, masya Allah. Terus di sini tinggal di mana? Masya Allah, mahasiswa Libya. Oh, dari Jember aslinya. Oh, masya Allah. Tetanggaan kan? Oh, masya Allah. Oh, masya Allah.
Pan. Afwan, Pan. Dari tadi yang kedengaran masya Allah doang, Pan.
Asik ya.
Ini kasih mic dulu, Pan.
Oh, iya.
Coba ini, masya Allah juga enggak?
Masya Allah. Nah.
Tadi siapa, sorry, namanya mas siapa?
Ahmad.
Mas Ahmad. Mas Ahmad di sini tinggal di Pasar Minggu berarti ya?
Enggak, di Asrama Litia Pejaten.
Iya, Pejaten Pasar Minggu lah ya. Ini ada pertanyaan nih. Dari Pejaten ke sini tadi jam berapa?
Jam 8.30.
Masya Allah, tapi gak macet ya. Terus ini pertanyaan intinya. Dari Pejaten ke sini, Mas Ahmad melewati berapa kali tikungan?
2 kali.
Masya Allah, benar gak Ustaz? Masya Allah, apa tikungannya? Tikungannya apa aja?
Tikungan kanan dan kiri.
Wih, muridnya memang.
Muridnya asli ya Ustaz ya.
Pertanyaan juga dari Ustaz. Masya Allah, baru komik. Ini Mas Nadian.
Udah nikah?
Pertanyaannya saya yang buat.
Oh, masya Allah.
Jazakallah. Nih, jangan-jangan udah pernah ada cantekan.
Muridnya sama-sama Jember. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu rumah Allah, yang insya Allah kita akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi biasa, atau juga mungkin dari kita yang masih memiliki apa yang Allah berikan fitrah, kita anggap ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi insya Allah nanti narasumber kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin bin Badri akan menjelaskannya. Tapi Ustaz, sebelumnya kita lihat testimoni dulu Ustaz ya, video dulu ya. Silakan.
Menurut gue sih itu memang kepribadi, cuman baik lagi ke kondisi lingkungan kita gitu kan, apakah nerima atau tidak.
Gue ngeliatnya ini kaget gitu, karena kan itu pasti dorongan dari diri sendiri kan pastinya untuk mau mengubah kelaminnya. Jadi ya, sekarang udah depend on you aja kalau misalnya memang mau untuk berganti gender ya. Kalau memang nyaman dan memang itu diinginkan dan keluarga mengizinkan ya.
Banyak orang tuh, banyak teman yang dulunya cowok, sekarang tuh jadi cewek. Dikarenakan dia tuh dulunya suka main sama perempuan, dan dia lebih asik dan enjoy dengan perempuan itu sendiri. Kalau dari pandangan saya, boleh-boleh aja, dan kalau itu dia maunya seperti itu, nggak apa-apa.
Cuman makin kesini mungkin karena udah semakin modern, pola pikir orang, mindsetnya udah berubah gitu kan ya. Itu kayak udah jadi hal yang sangat lumrah aja. Cowok sama cowok, cewek sama cewek, ya untuk sekarang ini udah biasa aja ya. Yes. Karena memang teman-teman kita pun juga kebanyakan memang ya ada yang seperti itu. Dan sekarang udah bebas aja mereka juga untuk memberitahukan ke publik juga yang udah biasa-biasa aja. Karena
jangan sampai pernikahan sendiri gak ada. Karena saya kan masih pengen seperti manusia-manusia awam seperti biasanya, ingin menikah, mungkin istri benar.
Jelas itu nggak bisa, itu sudah jelas itu nggak bisa. Jadi agama
tidak menganjurkan bahkan mengharamkan hal itu.
Kalau menurut agama, kalau saya sendiri dari Islam, mungkin udah kayak salah gitu. Ada dari dalil-dalil atau Al-Quran ayat-ayat kayak gitu kan, biasanya banyak yang disalahkan gitu.
Silakan Ustaz, dimulai materinya.
Saya masih pengen menanggapi tadi, kenapa sih nanya kanan dan kiri, urusan berapa belok kali?
Karena orang itu Ustaz, ACDC harusnya, tapi dalam arti yang positif Ustaz.
Ada satu hal yang unik dari pertanyaan, berapa kali kita belok sambil kesini? Semua orang pasti akan mengatakan belok dua kali, kanan dan kiri. Coba bayangkan kalau dari manapun Anda ini menuju blok M, beloknya cuma satu, kanan terus. Sampaikah? Apa yang terjadi? Muser, muter, tapi asik. Kata orang asik. Cepet gue. Katanya, kamu belok kanan, belok kiri, bingung. Saya gak usah pusing, gak usah nanya orang. Belok sekali saja terus. Kanan terus, tapi gak akan pernah sampai. Itulah yang ACDC yang sebenarnya. Gambarannya bagaikan orang pengen ke blok M, dia gak mau belok dua kali. Dia gak mau belok dan kanan dan kiri, dia maunya belok ya kanan-kanan saja, kiri-kiri saja gitu loh. Kok gitu terus? Ya suka-suka gue, kata orang Jakarta. Saya mau belok kiri, saya yang penting suka. Saya mau belok kanan terus, mau-mau gue. Kira-kira normal enggak? Orang di bundaran HI, dia beloknya ke kanan, terus muter-muter-muter-muter terus. Lama-lama apa yang terjadi? Pusing. Itulah yang terjadi sebenarnya pada ACDC. Itu kan harus, kalau dia itu belokan, dia harus kanan dan kiri agar sampai pada tujuan. Kalau dia listrik, harus plus dan minus agar bisa nyetrum. Kalau plus ketemu plus, tidak bisa nyetrum. Konslet. Tahu konslet? Kebakar. Dan kebakar itu pasti rusak. Minus sama minus, tidak jadi. Semua minus tidak nyetrum. Sama, Allah sudah ciptakan. Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjain. Segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasang. Jadi memang sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu termasuk diri kita berpasang-pasang. Cuma ada satu pertanyaan yang mungkin lebih cerdas. Saya bilang, pernahkah dari kita yang punya rencana atau paling kurang dulu ingat, saya dulu milih jadi laki deh. Saya dulu ketika di perut ibu saya milih jadi perempuan, ada pilihan, kamu milih laki atau perempuan? Tidak ada. Saya sendiri tidak merasa ya saya milih gitu. Tapi mungkin kalau ada mungkin merasa waktu dulu di perut ibunya, saya milih jadi laki aja gitu. Ada enggak yang merasa milih? Sekarang banyak orang yang berusaha milih punya anak tapi bukan milih status diri ya. Saya pengen punya laki-laki. Datang ke konsultan, ke dokter, minum herbal, itu sampai tukang herbal pun banyak. Aku puntur pun, ini kalau dipijit di sini, ditusuk di sini, nanti anaknya jadi laki loh. Yang vitamin ya, ahli gizi, makan ini, biar anaknya perempuan gitu loh. Saya heran, okay? Kenapa milih? Ada sebuah persepsi, anak laki-laki lebih bagus. Ada yang bilang, saya ingin anak perempuan karena laki semua anak saya. Yang satu bilang, saya ingin apa laki, anak saya perempuan semua. Tapi intinya, apapun pilihan kita, toh nanti anak kita harus ACDC ya. Alas plus dan minus. Alas plus dan minus. Dia kita punya anak laki, dia akan membutuhkan kepada wanita. Kalau kita punya anak wanita, cepat atau lambat dia akan membutuhkan kepada laki-laki, itu adalah kenyataan, kodrat. Dan subhanallah, itu bukan hanya pada manusia, semua makhluk Allah ciptakan seperti itu. Namun, memang satu hal yang aneh di dunia manusia saja. Ketika Allah telah ciptakan dia sebagai laki-laki, Allah telah ciptakan dia sebagai wanita, dia menyesali kodratnya. Saya ingin jadi pria. Saya ingin jadi wanita. Itu kenyataan. Banyak orang yang mengatakan jiwa saya ini wanita tapi terperangkap dalam fisik sebagai seorang pria. Ada yang mengatakan sebaliknya, jiwa saya itu pria. Makanya sejak dini dia berperilaku seperti pria, pakai celana pendek, rambutnya cepak, suka main bola, manjat pohon. Bapaknya pun kalah kalau urusan manjat pohon. Saya punya tetangga, anaknya bisa manjat pohon rambutan. Bapaknya minta sama anaknya dipanjatkan, dipetikkan. Tidak berani manjat. Banyak orang menganggap itu adalah jiwa laki-laki yang terperangkap di fisik wanita katanya. Saya bilang, kok bisa ada yang terperangkap gitu? Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang Islam beriman, kita pasti percaya, harus, bahkan bukan sekedar pasti ya, harus percaya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah ciptaan Allah, pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Allah menciptakan kita, telah Allah tegaskan, fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam wujud yang paling baik. Walaqad karramna bani Adam, dan bahkan manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, karramna bani Adam. Bahkan wa faddallahum ala katsirin mimman khalaqna, tafdhila, Allah lebihkan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Kita cermati misalnya ya Fani ya. Manusia makan dengan tangan. Hewan lain dengan apa? Mulutnya. Tidak dengan tangan. Manusia makan yang enak. Kalau makan ya pilih berasnya bukan sekamnya. Kalau makan ya buah-buahan, bukan rumputnya, bukan daunnya. Itu manusia, Allah berikan pilihan yang paling baik. Namun demikian, ada orang yang merasa menyesali pilihan Allah itu, sehingga dia mulailah merubah fisiknya, kulitnya yang tadinya mulus, putih, diukir seperti ular, ya, ditato seperti ular. Kenapa? Ular itu indah katanya. Warna-warni, ada merah, ada hijau, ada hitam, mulailah ditato sehingga kulitnya seperti kulit ular. Dia menyesali kulitnya yang mulus. Ada lagi yang rambutnya lurus. Lurus tidak bagus. Dibuat keriting. Ada sehingga ada sebutan rebonding dan bonding ya. Diluruskan dan dikeritingkan. Diluruskan, keritingkan, luruskan, keritingkan. Karena ketika dia rambutnya lurus, dia merasa yang keriting itu bagus. Tapi yang keriting, dia mengira yang lurus itu bagus. Ada lagi yang matanya kornianya hitam, datang ke optik, pengen matanya yang coklat seperti ular. Ada yang ingin merah seperti matanya burung elang ya. Ada lagi warna-warni seperti pelangi. Hari ini coklat, besok merah, besok warnanya biru. Rambut kita hitam. Masa hitam itu tidak bagus? Kenapa? Karena yang hitam itu hidungnya pesek. Tapi orang yang rambutnya pirang selalu mancung. Ya, akhirnya apa? Disemirlah rambutnya, dirubah. Saya tidak mau yang hitam, saya pirang. Agar apa? Agar seperti londo. Pirang, ya tapi tetap saja gosong mas. Rambutnya pirang, tapi kan pasangannya kulitnya, ya, ya tetap ya gitu ya kan. Dari belakang rambutnya pirang, dari depan ya rata, pesek. Pergilah ke dokter, dok. Saya sudah rambut saya demikian rupa pirang, kulit pakai pemutih, ya. sudah bisa putih, ya tapi kan hidungnya tetap hidung Indonesia, nggak bisa dirubah jadi hidung Londo kan, operasi plastik akhirnya, jadi mancung. Tapi dia tidak bisa pungkiri, tetap saja dia orang Indonesia. Dia merasa dirinya sempurna setelah rambutnya dirubah, warna kulitnya di make up sedemikian rupa, facial sehingga putih ya, pakai pemutih, wajahnya pakai sunblock sehingga takut gosong. Padahal orang Londo seneng sama orang Jawa, Pak. Lihat, orang Belanda itu kerjanya ke pantai berjemur. Kalau ditanya, biar apa? Biar geseng kulitnya. Dia menyesali, ternyata orang mereka pun, orang yang kulitnya putih pun, seneng kalau kulitnya seperti kita. Jadi ternyata, apa yang kita anggap tadi kulit putih, rambutnya pirang, itu indah, bagus, sempurna. Ternyata mereka pengen seperti kita. Pengen yang kulitnya sawo mateng, rambutnya hitam. Tidak pengen yang putih. Tapi itu semuakah, apakah itu semuanya benar? Tentu tidak. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang merubah ciptaan Allah, al-mutafallijatul husni, orang yang ingin giginya ramping maka dikikir ya biar halus, orang yang mencabut bulu alisnya agar tipis dan lain sebagainya, yang intinya ada apa? Dia merubah-rubah, memodifikasi ciptaan Allah, pilihan Allah. Allah sudah pilihkan kita alis yang tebal. Allah sudah pilihkan warna kulit yang cocok dengan iklim tropis. Allah sudah ciptakan kita hidung yang cocok dengan iklim tropis. Ternyata kita tidak puas. Nah, kita rubah. Kata Rasulullah, itu mal'un, dilaknati. Kalau sekedar merubah alis, merubah gigi yang tadinya giginya besar ingin di biar rapi kecil, di kikir biar kecil, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu merubah yang lain tidak jauh bedanya, termasuk merubah status dari laki-laki menjadi wanita, apalagi sampai merubah sebatas meniru perilaku lawan. Jadi kalau tadi ada pria berperilaku seperti wanita atau yang dalam Islam disebut dengan makhnus, pria tapi bukan wanita tapi bukan pria ya, waria. Atau sebaliknya, pria berperilaku seperti wanita atau wanita berperilaku seperti pria. Itu dalam Islam dilaknati. Ada yang bertanya, kenapa sih Islam kok tidak memberikan ruang untuk mengekspresikan? Ini kan ekspresi kebebasan kita dalam di negara yang melindungi kebebasan berekspresi. Menampakkan seni, mengutarakan keinginan, kebebasan, lain sebagainya. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang tadi merubah perilaku, meniru orang lain itu sebetulnya adalah sebuah luapan ekspresi dari adanya sebuah penyesalan dalam hati. Saya nyesel jadi cowok deh. Saya itu inginnya jadi cewek. Cewek itu kayaknya lebih indah, lebih gimana gitu kata orang kan. Kalau yang cewek pun gitu, saya nyesel kalau cewek itu kemana-mana disuit-suit sama orang. Saya mbak yang jadi yang nyuit-nyuitin gitu loh sama orang. Akhirnya dia mulai, kalau ada perempuan disuit-suitin sama dia. Suit-suit loh, mbak kok suit-suit? Aduh masih dibilang mbak juga. Akhirnya mulai dah dirubah penampilan, rambutnya dibuat cepak, bajunya dipakein laki-laki, penampilannya ingin seperti laki-laki. Karena dia merasa laki-laki lebih enak dibanding jadi wanita. Di sisi lain wanita merasa bahwa atau ada laki-laki yang merasa enak wanita itu disayangi, kemana-mana dikagumi, wih cantiknya, gitu kan. Itu ada. Tapi semuanya itu, apapun alasannya, apapun yang terjadi, semuanya itu adalah sebetulnya penyesalan. Menyesali, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kenapa kau pilihkan aku, itu pilihan yang paling buruk, gitu loh. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kamu itu salah menciptakan aku. Makanya perubahan atau merubah status seperti itu, merubah ciptaan Allah, baik dalam taraf yang sederhana, merubah alis, merubah gigi, merubah kulit, rambut, itu dalam Islam diharamkan, karena itu intinya membawa pesan, ini adalah penyesalan, ini adalah menentang kodrat, menentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kita, walaupun kita sudah operasi ya, operasi kelamin, apapun, kita tidak akan bisa menipu. Tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah catatkan di Lauhul Mahfudz. Allah telah catatkan bahwasanya kamu laki-laki, kamu perempuan itu sudah mafruh, artinya sudah Allah takdirkan gitu ya. Tidak bisa, itu sama aja menipu diri sendiri. Saya wanita, tapi kan tidak akan bisa hamil. Wanita tidak akan bisa punya rahim. Ya, bisa disuntik hormon, bisa muncul payudara besar, menghasilkan mungkin air susu, tapi tetap tidak akan bisa. Janggutnya terlanjur tumbuh. Dioperasi jangan jadi tutup, dipotong biar lurus lehernya. Ya, tapi kan hormon kumisnya sudah terlanjur terbentuk, sehingga muncul juga kumisnya. Diobati, ya, tidak apa-apa, diobati. Lah yang di bawah kan sudah kandung nongol. Operasi sekalian sudah, ya, dioperasi. Tapi kan tidak punya rahim, tidak punya ovarium. Yang laki, yang perempuan gitu, ya sudah, operasi plastik, ditempeli. Milik siapa gitu, mati, dicabut, tempel misalnya. Ya tetap tidak akan bisa menipu. Itu namanya menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Makanya dalam Islam diharamkan praktek-praktek macam itu. Karena itu adalah pembodohan, membodohi diri sendiri. Kalau orang lain membodohi orang lain itu kejahatan, apalagi ini membodohi diri sendiri, menipu sendiri. Terlebih lagi itu adalah bentuk penyesalan kepada pilihan Allah. Allah milih yang jelek sekali, kenapa saya jadi perempuan? Laki-laki itu lebih kuat, lebih ini dan lebih itu. Nah ini, ikhwatul ahibai semuanya, ini adalah hakikat dari apa yang dilakukan tadi transgender. Operasi atau berperilaku. Nah, endingnya, ujung-ujungnya adalah tadi pertanyaan belok kanan atau belok kiri. Ujungnya, kalau itu dibiarkan, maka bagaikan orang yang menuju ke Blok M sampai Bundaran HI, dia beloknya kiri terus muter di Bundaran HI dan tidak akan pernah sampai di sini. Terakhirnya apa? Nabrak karena pusing. Tabrakan celaka, binasa dia. Kok demikian? Manusia pun demikian. Manusia telah Allah kodratkan, diciptakan di muka bumi ini untuk memakmurkan, menghuni bumi ini, memakmurkan bumi ini. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari bumi. Nabi Adam menciptakan dari tanah. Wasta'marakum fiha. Dan Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk memakmurkan bumi. Bisa dibayangkan kalau praktek lesbi atau liwat, ya, homo, sodomi ini dibiarkan, maka akan terjadi blunder, tidak akan berkepanjangan manusia. Kenapa? Tidak akan beranak pinak. Eksistensi kita sebagai manusia ini kan punah, akan habis. Kenapa? Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, tidak akan bisa berkesinambungan kita itu. Allah sudah menentukan kita itu menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini, dan Allah telah menitipkan bumi ini, mempercayakan bumi ini kepada kita untuk dimakmurkan, untuk dihuni, untuk digunakan, untuk dinikmati. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang di muka bumi untuk kalian. Nah, kalau ternyata kita membuat konsensus, sudahlah laki sama laki, kan punah bumi ini. Bumi ini punah. Tidak akan ada lagi umat manusia. Tidak lagi ada anak keturunan, sehingga habislah dunia ini. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala telah menuntutkan dunia ini atau manusia ini harus ada, harus eksis terus seiring dengan eksistensi dunia. Karena Allah ciptakan berpasang-pasang pria dengan wanita agar mereka saling berpasang-pasangan, dan akhirnya mereka beranak pinak, berketurunan, sehingga dunia ini berkesinambungan. Dunia ini berkesinambungan. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin ada yang bertanya, apa urusan saya dengan dunia? Mau dunia punah, manusia mau punah, yang penting saya happy kan? Yang penting saya happy. Dunia mau punah tidak punah bukan urusan saya. Mungkin ada yang berkata demikian. Tidak. Itu kepentingan kita. Kita punya kepentingan untuk melangsungkan, mempertahankan eksistensi umat manusia di dunia ini melalui jalur yang benar, pernikahan. Dari mana? Apa urgensinya kelangsungan hidup anak keturunan kita? Ya, ingat, bisa dibayangkan, kalau dulu Anda lahir tidak ada yang ngurus ya, lahir ke dunia ibu mencok, anak ini buat ngerepotin saja, dibuang ke sampah, bisakah hidup? Sebagaimana kalau sudah tua dicampakkan sama keluarganya, sama anaknya, sampah masyarakat sudah tua, tidak produktif, menambah beban biaya hidup. Orang tua itu sudah sakit-sakitan, tidak bisa bekerja lagi, sudah tidak produktif, menambah beban hidup, pengobatan terus. Apa yang akan terjadi? Kepunahan, seperti yang sekarang terjadi di Jepang misalnya. Orang-orang Jepang sudah tidak mau melahirkan. Pasangan-pasangan muda Jepang tidak lagi ingin punya anak. Kenapa? Mereka menyesal punya anak. Ketika masih kecil lagi susah-susahnya, dia merawat. Ketika anaknya sudah menginjak umur dewasa, balik, dia tidak boleh lagi mengekang, membatasi, mengatur kehidupan anaknya. Ketika dia menginjak masa tua, anaknya tidak mau ngurus orang tuanya. Diletakkan di panti jompo. Akhirnya apa? Daripada saya hidup susah, susahnya dapat, enaknya tidak, imbalannya tidak ada. Maka pasangan-pasangan muda di Jepang tidak ingin nikah. Hidup tanpa hubungan nikah, kumpul kebo, dan tidak ingin punya anak. Sampai di negara-negara maju termasuk di Jepang, yang punya anak itu diberi reward. Karena menurut penelitian, 100 tahun yang akan datang, kalau jumlah pertumbuhan kelahiran anak di Jepang sama dengan sekarang ini, maka 100 tahun yang akan datang itu adalah umur terakhir dari orang terakhir di Jepang. Tingkat bunuh diri tinggi, tingkat kelahirannya sangat rendah. Sehingga kalau grafik penduduk di Jepang itu digambarkan seperti piramida terbalik. Yang umur dewasa itu lebih besar dibanding yang kanak-kanak. Sehingga suatu saat itu akan roboh, piramida terbalik itu. Habis. Sampai pada titik yang paling nadir. Sehingga katanya, kalau itu dibiarkan 100 tahun yang akan datang, manusia terakhir di Jepang itu akan mati. Kenapa? Karena tadi, praktek perasaan tadi, merubah persepsi, merubah pemahaman tentang fungsi hubungan keluarga, hubungan lawan jenis, dan yang serupa. Nah, Kita kembali kepada tema kita. ACDC, yang penting aku cinta, dia cinta, selesai masalah. Apa? Apa yang salah? Ada yang salah kah? Itu urusan saya. Kebebasan dong. Katanya kan, itu kan privasi katanya ya. Ini privasi saya. Banyak orang mengatakan seperti itu kan privasi saya. Negara itu tidak ada wewenang untuk mengurusi urusan privasi. Kenapa? Resek banget sih Ustaz ngomongin ngurusin saya, urusin aja deh. Ustaz mau kawin aja, mau dua, mau tiga, mau empat, silakan. Tapi saya enggak mau. Saya ingin tapi yang penting saya suka, dia suka, selesai masalahnya. Ya. Yeah. Banyak orang mengatakan seperti itu kan ya. Nah, kalau itu dibiarkan mungkin dari sudut pandangan dia betul, mungkin menurut dia saya memang suka kok. Ya. Yeah. Tapi ketahuilah bahwa perilaku itu bukan hanya mengancam dia, bukan kerugiannya itu bukan hanya mengancam dia, mengancam kita juga. Merusak semuanya. Kenapa? Karena dia, siapapun dia, adalah makhluk sosial. Dia akan tetap bermasyarakat, dia akan tetap bersosialisasi. Dan namanya makhluk sosial, dia akan terus mencari kawan. Cepat atau lambat dia akan mengajak. Secara langsung atau tidak langsung dia akan mencari korban. Dengan satu atau dua cara, dengan bagaimanapun dia akan terus memensialisasikan dan mengajak. Sehingga kalau kita diam sedangkan dia proaktif mengajak sosialisasi, maka mereka jumlahnya akan semakin banyak dan tidak menutup kemungkinan kita menjadi korbannya. Keluarga kita menjadi korbannya. Masyarakat kita, komunitas kita akan menjadi korbannya. Itu poin pertama. Poin kedua, tidak segampang itu. Tidak semudah itu. Tidak, urusannya tidak selesai di situ. Karena kalau azab Allah turun, bukan turun hanya kepada mereka, turun kepada semua. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anuh laku wa fina salihun, apakah kita itu mungkin dibinasakan semuanya? Padahal di kita masih banyak, ya kan ustaz-ustaz dan yang lainnya kan masih orang baik. Kita ini kan kelompok yang terkecil, kenapa? Kata Rasulullah, sangat dimungkinkan kalian semuanya akan dibinasakan. Kapan? Bila popularitas mereka sudah menjadi dominan. Jumlah mereka sudah menjadi dominan di masyarakat. Maka azab bila tiba akan mengenai semuanya. Akan mengenai semuanya. Itu alasan kenapa kita harus peduli dengan mereka. Kemudian ketiga, di dalam Islam kita seperti tadi, kita adalah ditentukan sebagai makhluk sosial. Kita harus punya empati. Kita punya kepedulian. Kasihan. Mereka itu bagaikan orang yang tenggelam. Manusiawikah kita ketika melihat ada manusia tenggelam? Kita berpangku tangan, itu urusan kamu. Saya, itu privasi saya ingin ngopi, minum kopi sambil melihat orang tenggelam. Manusiawikah seperti itu? Tentu tidak. Karena semua orang sepakat, kalau ada orang sakit fisiknya, manusiawi kalau kita menolong dia, mengobati dia. Ini perilaku dia sakit, menyimpang. Perilaku menyimpang. Maka sepatutnya kita bantu, kita tolong, kita sayangi dia dengan apa? Kita ajak dia untuk keluar dari jalurnya. Ada orang tersesat, itu urusan kamu, mau tersesat, tidak tersesat, urusan kamu. Saya tidak ada urusan. Jangan salahkan saya kalau kamu tersesat. Itu kan kamu-kamu sendiri yang menempuh jalan itu. Seperti tadi ada orang mau ke Blok M, muter-muter dari bundaran HI. Kita tahu. Kita diamkan saja. Tentu tidak manusiawi perilaku seperti itu. Tidak manusiawi. Ada orang sudah capek sampai bensin habisnya, bensinnya habis diisi lagi, muter lagi. Dibiarkan saja, tahu mau ke Blok M. Tentu tidak manusiawi seperti itu. Sama dengan orang yang mungkin dia tidak merasa salah. Mungkin dia tidak merasa ada satu yang bermasalah. Tapi itulah Karena memang biasanya orang sakit itu tidak sadar kalau dirinya sakit. Poin yang selanjutnya, yang mungkin ini juga cukup penting, bahwa ketahuilah Islam, kita sebagai umat Islam telah diajarkan satu akhlak yang sangat mulia, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling berguna bagi orang lain dalam segala aspek. Kalau orang melihat orang miskin diberi harta, itu baik. Kalau ada orang sakit diberi obat, itu baik. Sama ketika ada orang menyimpang, orang tersesat, orang salah, kemudian dibenarkan, tentu itu baik. Sehingga itu menjadi satu amal ibadah tersendiri. Jadi kita peduli bukan karena kita kurang kerjaan, banyak pekerjaan, tapi karena kita dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari pahala dengan meluruskan orang yang tersesat, menolong orang yang hanyut, menolong orang yang terperangkap, membebaskan dari orang yang terlilit. Itu adalah bagian dari ibadah kita. Kita harus peduli kepada mereka, bukan kemudian memberi ruang kepada mereka selebar-lebarnya, tidak. Namun kita harus menyelamatkan. Mungkin sebagai ulasan yang terakhir bagi saya, yang ingin saya sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisahkan kisahnya kaum Nabi Lut dalam Al-Quran. Banyak dalam ayat Al-Quran Karim kalau kita pelajari, kaum Nabi Lut itu disebut dengan kaum Sadum. Kaum Sadum, makanya perilaku mereka disebut dengan sodomi. Kita lakukan lampiaskan, apa namanya, syahwat melalui dubur itu disebut dengan sodomi, karena diambil dari sebutan nama kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum. Nah, Allah kisahkan dalam Al-Quran Al-Karim salah satu ayat yang menceritakan tentang perilaku kaum Nabi Lut. Allah tegaskan, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dun nisa. Jadi kalian dengan syahwat yang menggebu-gebu menggauli kaum laki-laki, sedangkan kalian tidak bernafsu untuk menggauli wanita. Karena dalam ayat lain Allah ceritakan ketika kaum Nabi Lut ingin menggauli para malaikat yang menjelma sebagai laki-laki yang tampan rupawan bertamu kepada Nabi Lut, Nabi Lut memberikan tawaran solusi kepada mereka. Haula'i banati, aku punya anak gadis yang cantik rupawan. Hunna adharu lakum, mereka lebih suci untuk kalian gauli, lebih bagus untuk kalian jadikan istri, melampiaskan syahwat kalian. Hunna adhar, Allah gambarkan lebih suci, karena kalau melampiaskan syahwat kepada lawan jenis wanita, maka suci. Sedangkan kalau melampiaskan kepada sesama jenis laki dengan laki, maka itu najis yang keluar, akan belepotan dengan barang najis. Tapi kalau menggali wanita, air mani suci. Air mani wanita ataupun pria suci. Makanya Allah gambarkan, hunna adharu lakum in kuntum fa'ilin. Mereka itu suci. Kalau memang kalian ingin melampiaskan syahwat, kalau nikahilah anak-anakku. Namun mereka menjawab tawaran Nabi Lut dengan mengatakan, puasanya malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kami tidak bernafsu melihat putri-putrimu, sedangkan kamu tahu apa yang kami mau. Kamu tahu apa yang kami mau, yaitu tamumu itu cakep sekali. Kalau putrimu kami tidak bernafsu. Makanya dalam ayat sebelumnya Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya yang sudah memiliki penyimpangan orientasi laki, suka dengan laki, beliau katakan, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dun nisa. Jadinya kalian itu menggauli kaum laki-laki, sesama laki-laki, menggauli laki-laki dengan penuh syahwat, penuh birahi, sedangkan kalian tidak bernafsu pada wanita. Bal antum qaumun musrifun, kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Unik. Ketika Nabi Lut mengatakan, innakum qaumun, bal antum qaumun musrifun, kalian adalah umat yang, masyarakat yang melampaui batas. Di sini ada sebuah isyarat bahwa kaum Nabi Lut terjerumus dalam perilaku ya, salah orientasi semacam itu, sehingga laki-laki bernafsu pada laki-laki, ada sebuah isyarat bahwa sebabnya mereka itu adalah karena mereka israf, berlebih-lebihan dalam menuruti hawa nafsu, mengejar kepuasan seks, sehingga ketika mereka dengan menggauli istrinya, dengan lawan jenis, mereka sudah tidak puas. Mereka merasa sudah tidak puas, sehingga mereka ingin mencari pelampiasan kepada yang lainnya. Ini sebagai sebuah pertanda bahwa sejatinya perilaku salah satu sebab, bukan segala-galanya, bukan satu-satunya, tapi salah satu sebab utama adanya penyimpangan orientasi, sehingga laki dengan laki, wanita dengan wanita adalah karena ambisi mengejar kepuasan, berzina dengan lawan jenis sudah berkali-kali dan sudah tidak terbatas, namun ternyata lawan jenis sudah tidak mampu lagi memberikan kepuasan yang dia mau. Dia ingin lebih, dia ingin mendapatkan kepuasan seks yang lebih, namun dia tidak dapatkan pada lawan jenis. Akhirnya apa? Dia mengira bahwa melalui dubur baik kepada pasangannya ataupun kepada laki-laki itu bisa memberikan sensasi, memberikan rasa yang baru, kepuasan yang tidak didapat selama ini dengan sesama lawan, jadi dengan istrinya. Karena itulah, baik itu orang yang berzina atau menggauli istrinya melalui dubur atau dengan apa namanya sesama jenis, itu sejatinya yang mereka cari adalah kepuasan. Kepuasan, mereka tidak mendapatkan kepuasan kepada pasangannya, kepada suaminya, atau mungkin kepada pacarnya, sudah berganti-ganti ternyata dia haus. Dia sampai sudah pada haus, ternyata rasa hausnya itu tidak bisa terpuaskan, bagaikan orang minum air laut. Dia tidak bisa puas, akhirnya dia mencari pelampiasan kepada sensasi baru. Itu salah satunya Allah gambarkan, bal antum qaumun musrifun, kalian adalah orang-orang yang terlalu mengejar, terlalu berlebih-lebihan dalam mengejar kepuasan syahwat. Sama orang yang berusaha ambisi mengejar kepuasan makan, syahwat makan, dia tidak lagi makan seperti yang wajarnya manusia makan. Dia ingin makan ikan hidup-hidup misalnya. Dia ingin tidak puas makan dengan apa? Daging sapi, kambing, ontelannya. Dia makan cari dapat daging ular. Kayak kurang makanan yang halal. Makanan yang banyak enak ya. Sate, kambing, sate. Sudah tidak, karena dia sudah terlalu mengejar nafsu makan. Dia mencari yang sensasi. Enak makan daging ular kobra. Puas rasanya, ada sensasi. Makan daging harimau, daging buaya, dia cari itu. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan kepuasan. Dia makan daging sapi sudah tidak bisa lagi puas. Tiap hari makan daging. Nah ini bahayanya. Makanya dalam pepatah Jawa itu ada satu ungkapan yang sangat bijak. Ngono ya ngono, tapi ya jongono gitu loh. Ya silahkan melampiaskan kepuasan syahwat itu sah-sah saja. Pengen makan enak, oke-oke saja ya. Tapi jangan berlebih-lebihan gitu loh. Jangan kebablasan, karena itu tidak ada batasnya. Tidak mungkin ada siapapun yang mendefinisikan kepuasan itu tidak bisa didefinisikan. Dan tidak mungkin dihentikan, karena sekarang puas, besok kembali lagi. Hilang kepuasan itu, jenuh. Manusia itu punya sifat jenuh. Sehingga kalau orang itu punya pemikirannya itu seks, semuanya orientasinya adalah seks, maka ketika dia ternyata wanita ya hanya gitu-gitu saja, dia tidak puas, dia ingin mencari yang lain. Wanita pun demikian, ya pria yang warnanya hitam atau putih, hidungnya mancung atau yang pesek, yang terpelajar atau yang tidak terpelajar, orang olahragawan ataupun yang tidak, sama saja rasanya gitu-gitu saja, dia ingin sensasi lebih, dia ingin penasaran. Akhirnya mulailah penyimpangan-penyimpangan itu muncul. Seperti orang yang tadi ingin kepuasan makannya daging sapi, daging kambing, ya gitu-gitu saja, ikan laut gitu saja. Apa yang dia mau cari? Dia cari yang aneh-aneh. Dia mau daging kobra, daging buaya, daging harimau, sensasi. Ada lagi yang ingin mencicipi daging manusia, ada-ada saja. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa terpuaskan dengan hal yang biasa. Sudah terlalu mengejar. Ini karena itulah Allah katakan, bal antum qaumun musrifun. Kalian itu adalah orang-orang yang berlebihan. Ini salah satu alasan kenapa muncul perilaku seperti itu. Itu adalah sebuah peringatan bahwa pergaulan bebas. Kalau kita lihat oknum-oknum yang terjumus dalam ACDC ya, atau lesbian, kemudian homoseksual dan lain sebagainya, itu mereka salah satu sebabnya adalah dari kalangan orang-orang yang terjumus dalam pergaulan bebas. Sudah bebas, mereka sudah melampiaskan syahwatnya sejak dini, sejak SMP, sejak SD, bahkan sudah manusia yang perawan, yang tidak perawan, yang janda, yang ini, semua sudah dia coba, ternyata tidak mampu memuaskan. Dan inilah akhirnya terjadilah yang terjadi, ingin mencari sensasi. Allah alam.
Masya Allah. Tidak, sensasi tidak.
Sensasi Pak.
Jadi dijauh-jauhin deh tuh sensasi.
Tapi ada juga gini Ustaz, ada yang mengatakan dia pernah tersakiti Ustaz.
Iya. Yeah.
Wanita ini pernah tersakiti.
Betul.
Jadi yang mengerti wanita ya wanita. Jadi pria itu hanya bisa menyakiti. Jadi untuk yang bisa memahami saya ya wanita.
Wanita.
Yang tahu letak-letaknya itu,
posisi-posisi yang paling yahud ya wanita itu sendiri.
Itu gimana,
ya.
Itu kenapa dia tersakiti? Karena dia bergaul bebas dengan semua orang yang punya orientasi sama. Dia ingin mengeksploitasi. Dia ingin betul-betul ini nih mangsa saya harus puas-puaskan gitu loh. Sehingga kalau yang wajar-wajar saja dia tidak puas. Karena wajar-wajar itu sudah kemarin waktu awal-awal pengalaman dia melampiaskan syahwatnya dengan pergaulan bebas. Biasa-biasa saja, dia ingin punya lebih. Maka diperlakukan pasangan yang dalam tanda kutip ya, pasangan kumpul-kumpulnya itu, dengan bagaimana agar dia mendapatkan kepuasan yang melebihi hari kemarin. Ya namanya pasangan, wanita siapapun, kemarin itu ya jadi mokas kan. Motor bekas. Ya kalau sudah namanya motor bekas ya tidak akan lebih enak dibanding motor yang baru kan. Grafik itu pasti turun. Yang anak masih kecil mungkin ya enggak apa-apalah, enggak usah paham ya, enggak apa-apa. Yang belum nikah juga enggak usah paham. Jadi saya gambarkan motor. Kalau motor masih bagus itu enak semuanya. Suspensi masih empuk. Ya, tapi kalau sudah mokas ya sudah atos semuanya. Ya itu kan remnya sudah blong. Ya kan kamu yang gunakan rem selama ini kan, pas koplingnya sudah diinjak-injak terus ya blong. Lah kok pengen lebih? Ya tidak mungkin. Oh, kamu yang menjadikan kanvas remnya blong. Apa yang terjadi? Dia ingin dieksploitasi dengan perilaku yang luar biasa. Dibolak-balik atas bawah, ya tetap aja remnya sudah blong. Diajak semakin ngebut ya semakin celaka, tambah blong.
12 tadi.
12. Ya tidak bisa. Maka apa? Wanita akan menjadi korban. Saya sudah melayani dengan segala cara, ya kok malah tambah semakin tidak puas. Akhirnya dia punya sebuah kesimpulan. Jadi kalau saya teruskan dengan lawan jenis, sesama laki-laki, grafiknya akan terus turun. Dengan cara apapun saya tidak akan bisa. Dan dia tidak akan pernah peduli dengan saya karena dia sekedar mencari kepuasan sendiri. Sedangkan dia remnya sudah blong, tidak diberi empati oleh lawan jenisnya. Apa yang terjadi? Pelarian. Jadi sebetulnya berawal dari pergaulan bebas yang menyebabkan blong remnya ya. Jadi remnya blong. Akibatnya lah terjadi apa yang terjadi, sehingga muncul yang mengerti wanita ya wanita. Iya, yang mengerti wanita, wanita. Kenapa? Karena Anda bukan lagi wanita. Anda ingin memposisikan diri sebagai pria, ingin memperlakukan wanita lain seperti pasangan pergaulan bebas kemarin memperlakukan Anda, itu yang terjadi. Jadi Anda bukan lagi wanita, Anda bahkan memperlakukan, sudah memposisikan diri ingin seperti pria, mengeksplorasi orang lain. Itulah yang ingin dilakukan. Jadi sebetulnya dia sudah tidak lagi ingin menjadi wanita, tapi dia ingin menjadi pria. Itu yang terjadi. Jadi tidak betul ketika ada wanita yang mengetahui wanita adalah wanita. Tidak bisa. Karena sebetulnya dia sudah bukan lagi ingin, perilaku dia tidak lagi seperti wanita. Apa yang dia ingin lakukan bukan lagi dia sebagai wanita, tapi dia ingin mengulang, ingin melakukan apa yang dilakukan oleh lelaki hidung belang kemarin yang mengeksplorasi dirinya. Dia ingin mengeksplorasi yang sama, dengan cara yang sama, kepada pasangan wanita lain yang belum punya pengalaman. Itu sebetulnya yang terjadi. Laki-laki pun demikian. Ketika dirinya berposisi sebagai laki-laki, katanya laki yang mengetahui laki-laki ya laki-laki, katanya kan gitu. Akhirnya apa? Dia merasa tidak ingin mendapatkan kepuasan dengan wanita. Namun siapapun wanita yang dia eksplorasi, yang dia apa namanya, gauli, seakan-akan merasa dia puas, selesai gitu loh. Akhirnya apa? Dia cemburu. Kok bisa ya wanita itu merasa puas, selesai gitu, dengan dia, padahal dia sendiri belum merasa puas. Akhirnya dia ingin masuk, penasaran, kalau jadi wanita diperlakukan seperti wanita itu seperti apa inginnya. Dia ingin, merasa penasaran gitu loh, kalau jadi wanita seperti apa rasanya. Itu yang dia mau. Makanya dia banyak yang homo itu bahkan menawarkan dirinya, tolong dong sodomi saya. Dia ingin merasakan dirinya seperti wanita. Tapi kan tidak mungkin itu. Itu tidak akan mungkin. Makanya semakin dia melakukan itu, dia akan semakin tidak mendapatkan kepuasan. Makanya susah berhenti orang-orang yang seperti itu. Sulit berhenti, kenapa? Dia mengejar sesuatu yang tidak ada. Dia mencari sesuatu yang tidak pernah, salah jalan. Ingin ke Blok M, muter-muter di Bundaran HI, ya tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah mendapatkannya. Allah Allah ya.
Da, Evani, ngilu juga ya. Kayaknya berasa gitu.
Agak-agak ini mepet-mepet gimana gitu.
Tapi Ustaz, di kaum Nabi Luth, di situ ada seorang Nabi Ustaz.
Ya.
Di situ belum ada Facebook, segala sosial media apa.
Ya.
Apa sih yang melatar belakangi mereka benar-benar begitu? Padahal di situ ada seorang Nabi Ustaz.
Ya. Ini pertanyaan kurang ajar namanya itu. Ya, kan gini, kita itu harus berpikir cerdas. Kalau ditanya kreator atau inisiator perbuatan dosa itu siapa sih?
Iblis.
Iblis itu yang menyebabkan orang kafir, yang berzina, yang lesbi, macam-macam semua jenis dosa itu, siapa sih yang bisikin? Iblis. Iblis itu pengalamannya luar biasa sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Lah kita pengalaman berapa hari? Baru berapa hari sudah berlagu ya? Baru berapa hari sudah berlagu. Iblis itu pengalaman menyesatkan orang itu sudah sekian lama. Sudah sekian lama, semua umat itu sudah menjadi korbannya, menjadi pasiennya iblis. Ada yang bisa jadi masuk perangkapnya, ada yang selamat. Jadi sebetulnya kata kuncinya, ya iblis sebetulnya yang menggodakan, yang mengajak, yang membisikkan, mencari kepuasan, menuruti syahwat. Lah gitu-gitu aja katanya. Ya itu kan kemarin gitu-gitu aja rasanya. Sate ya, sate kambing ya gitu-gitu saja. Coba kalau satenya sate kobra kan gitu. Siapa yang bisikin? Ya iblis. Dari mana iblis masuk? Karena kita telah dalam dan terkutip menuhankan syahwat, mengejar kepuasan. Padahal kita diciptakan dunia ini bukan untuk mengejar kepuasan, tapi adalah untuk menghambakan kepada Allah. Karena kalau kita mengejar kepuasan, kepuasan itu tidak ada. Allah telah secara kodrat tentukan kepuasan itu semu apapun kecuali kepuasan yang kita dapat dengan beriman bersimpuh di hadapan Allah. Kepuasan batin yang kita dapat tatkala kita berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau dengan kita melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti Allah kisahkan dalam beberapa ayat, wa idza tuliyat alaihim wa idza wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imanal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jadi orang yang beriman kalau disebut nama Allah hati mereka tergetar, hati mereka tersentuh. Kalau dibacakan kepadanya ayat Allah Subhanahu wa taala, imannya bertambah. Dalam ayat lain, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kepuasan, kedamaian, ketenteraman jiwa itu terletak pada dzikrillah. Dengan menyebut nama Allah, bukankah dengan menyebut nama Allah itu ketenangan batin itu akan terwujud? Itulah kepuasan yang sejati. Allah telah kodratkan, telah tentukan bahwa tidak mungkin manusia itu puas dengan apapun. Kecuali sesaat. Orang makan sate sampai gitu, merem, mantep gitu ya rasanya. Ini sekarang, coba 10 menit lagi, 1 jam lagi, masih bisa hoek lagi. Kalau masih bisa hoek, sekarang ke dokter, sakit. Sudah satu hari masih kenapa? Kemarin makan satu sampai sekarang masih terus sakit sudah. Itu sakit itu. Sudah sehari masih ya, sakit. Itu orang sakit itu kalau sudah satu hari masih kenyang sehingga masih
dikerokin ya, Ustaz.
Dikerokin ya, masih angin itu sudah ya. Itu orang Jawa itu, keroan itu. Jadi kalau orang puas terus itu pasti sakit. Makanya kepuasan itu hanya ada satu. Allah sudah gariskan, tidak mungkin manusia puas seterusnya dengan dunia apapun. Mengejar kepuasan dengan syahwat tidak akan puas. Sesaat, besok ketagihan lagi. Tapi dengan zikir kepada Allah, dia tidak akan pernah haus. Dia tidak akan pernah merasa gersang hidupnya. Hatinya pun akan senantiasa damai. Semakin berzikir kepada Allah, damai. Berpikir kepada Allah damai dan semakin damai kehidupannya, tidak akan surut. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau tidak percaya, jangan di sini. Menangis di sini tidak hebat. Iya, dapat sandiwara banyak orang. Tapi coba berpikir kepada Allah di tempat yang sunyi. Anda berwudu, sholat 2 rakaat, duduk membuka Al-Qur'an, membaca alhamdulillahi rabbil alamin dengan penuh khusyuk, penghayatan, lupakan semua dunia. Carilah, mengharap kepada Allah, berikanlah aku ketenangan dengan bacaan Al-Quran ini. Antum akan mendapatkan bahwa antum berada di alam, bukan alam dunia. Jiwa antum akan merasakan betapa damainya hidup ketika antum mengucapkan subhanallah di tempat yang sunyi, mengucapkan astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Antum akan merasakan kedamaian yang melebihi kedamaian dirasakan oleh seorang yang melampiaskan syahwatnya dengan wanita yang paling cantik, makan-makan yang paling lezat. Tidak akan bisa membandingi kedamaian. Karena kalaupun wanita paling cantik, dia akan, ini wanita cantik, habis itu minta uang. Tidak damai. Tapi kalau antum merasakan kedamaian, subhanallah, antum tidak khawatir dimintai uang. Antum tidak khawatir diambil orang. Kalau punya istri cantik, kata orang, kata orang Jawa ya, duwe bojo ayu nyepake tanggane. Yo bayar-bayar mahal, belikan make up yang bagus yang luar biasa, dibelikan pakaian sutra sehingga paling cantik. Kalau ke pergi ke kantor kan tanggane sweet-sweet. Ngenes di hati kan. Itu kepuasan dunia. Lah kalau gitu Ustaz, punya istri yang jelek saja, sama makan hati. Punya cantik makan hati, jelek makan hati, itu dunia. Makan enak, ya makan hati, apalagi betul-betul makan hati antum. Tidak makan hati, antum makan hati. Jadi itulah dunia, tapi kalau antum kedamaian itu dari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, di tempat yang sunyi. Betul damai. Tidak khawatir hilang. tidak khawatir diambil orang. Itu kedamaian sejati. Itulah selama ini kebahagiaan, kepuasan yang dikejar, yang tidak didapat oleh siapapun kecuali orang-orang yang beriman, dengan imannya, dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tapi ya, Ustaz gini nih. Berzikir ya. Salat iya ada.
Iya, Fani.
Baca Quran ya.
Mm-mm.
Tapi tokoh-tokoh Islam mendukung gerakan ini. Dia bilang, Ustaz, semua ini terjadi karena sunatullah.
Ya.
Lalu dia bilang, jikalau hubungannya sama-sama suka, maka itu akan mencapai fitrah manusia yang dicari. Gitu. Karena Allah tidak pernah bilang bahwa yang dilarang itu orientasinya, yaitu suka sama cowok. Tapi perilakunya gitu, Ustaz. Bahkan ini yang menyatakan ini seorang doktor, Ustaz. Gimana tanggapan Ustaz?
Memang betul, itu betul sekali, betul. Sunnatullah, karena Allah sudah menciptakan surga neraka. Allah sunnatullah ini manusia-manusia ini memang ini disiapkan neraka, memang ada. Betul, iblis itu juga sunnatullah itu. Iblis itu sunnatullah, jadi memang itu ada, memang sunnatullah itu pengikutnya iblis, pengikutnya nabi itu ada sunnatullah. Memang dunia ini bukan untuk pengikutnya nabi saja kok. Dunia ini bukan hanya untuk orang yang beriman saja. Dunia juga ada orang yang gila. Sunnatullah ada orang gila itu memang sudah, karena sunnatullah itu kehendak Allah, ketentuan Allah. Oh tentu kan dunia ini ada orang edan. Sama, ini jadi orang gila itu ada gitu loh.
Tapi seorang dokter dari Universitas Islam.
Ya, sama. Kalau orang gila itu tidak ada bedanya. Ada kibul ya, gila bola. Gila bola, dia nyadar gilanya itu gila, tapi dia merasa tersanjung. Ya memang sunatullah. Allah itu menciptakan manusia itu ada yang gila-gila seperti itu. Jadi saya pernah kata seorang ahli psikologi, Ustaz, jangan dipikir gila itu yang cuma telanjang di pinggir jalan itu, enggak. Gila itu macam-macam tingkatan. Ada orang gila itu ya kayak gitu. Nonton bola gila. Istri cantik pun enggak dipakai. Ya, cantik. Padahal yang di luar sana kok enggak keluar-keluar si ibu ini ya. Cantiknya pengen lihat yang punya. Nonton bola. Pak, itu cool. Gila. Itu gila, itu sunatullah. Itu memang ada orang gila, wajar. Saya tidak menyalahkan itu, memang ada orang-orang gila itu banyak gitu yang kayak gitu. Jadi emang iblis juga sudah sunatullah adanya iblis gitu. Ya jadi enggak apa-apa, ada pengikut iblis itu sunatullah gitu. Masa. Tapi masa mau kita mau jadi bagian dari sunatullah yang dalam tanda kutip itu pengikutnya iblis. Dalam pepatah Arab memang sudah dikatakan likulikum min warid. Setiap perilaku, setiap kaum itu pasti ada generasi penerus. Ya itu mungkin generasi penerusnya. Ya itu, ayo dalam akalnya. Sunatullah, karena sunatullah itu artinya adalah ketentuan Allah. Ya memang sunatullah itu ada orang mati, ada orang sehat. Namun apa yang mau mati kamu? Kan gitu kan. Sunatullah orang sakit, sehat itu sakit. Apa yang mau sakit? Sunatullah itu ada orang pandai, ada orang bodoh. Apa yang mau bodoh kita? Sunatullah ya ada yang kaya, ada yang miskin. Mau miskin? Sunatullah itu ada yang mandul, ada yang punya anak. Sunatullah itu ada yang punya istri cantik seperti saya. Ada yang sunatullah yang punya, ya Allah, rezeki itu memang tidak bisa dipaksakan. Sunatullah nyari muter-muter di Jakarta dia upek-upek-upek tidak dapat. Dapatnya ya Allah, mas apa yang tidak ngelihat milihnya mas, wah cantik lah itu katanya. Ya wis beda kita pilihannya. Kenapa? Ada yang itu memang sunatullah, tidak bisa dipaksakan. Jadi betul, tapi sunatullah yang seperti apa? Memang Allah punya sunatullah surga neraka. Ya kalau memang memilih neraka, mana ada yang maksa kan? La yukallifullahu la ikraha fiddin. Tidak ada yang memaksakan. Adanya orang Kristen itu sunatullah, adanya orang Hindu juga sunatullah, itu urusan mereka. Tapi kan ya kita tahu dirilah. mau neraka atau surga gitu kan gampang kan urusan itu. La ikrafid tidak ada paksaan. Ya enggak apa-apa itu pilihan Anda. Oh, ini kita hidup di negara demokrasi kan. Kita enggak boleh maksa gitu. Anda berekspresi silakan di negara Indonesia dilindungi, tapi kan saya tidak juga boleh dipaksa untuk meyakini bahwa Anda itu menyimpang. Anda itu salah itu kan kebebasannya untuk berpendapat kan gitu. Allah.
Lalu menurut tanggapan Ustaz, masyarakat ini dalam kondisi seperti apa sih Ustaz? Mengidolakan seorang transgender, bahkan yang sudah transseksual dengan mengubah kelaminnya, tapi dia menjadi muslimah, berhaji, memiliki ladang amal yang banyak,
kelompok pengajian,
lalu diundang ceramah kadang, pendapat antum?
Iya. Jadi kalau kita berbicara pada realita ya, realita memang macam-macam. Dalam pepatah Arab dibilang al-junun funun, orang gila itu macam-macam. Jadi memang manusia itu hobi dengan yang aneh-aneh. Hobi dengan yang sesuatu yang baru, sensasi. Ya kalau ngaji sama laki-laki, asli laki-laki itu kan enggak asik kan. Tapi kalau laki-laki aslinya perempuan, wih unik ini kan, lihat ini kalau laki-laki baru jadi seperti apa gitu, dianggapnya ada sesuatu yang baru, itu poin pertama ya. Kemudian kedua, kalau kita berbicara tentang fakta, maka kita harus bisa objektif. Fakta bukan berarti benar, karena sesuatu yang diharamkan itu pasti ada, sesuatu yang dilarang itu pasti nyata, real. Ketika Allah mengharamkan jangan meniru perilaku wanita lawan jenis, wanita jangan meniru perilaku pria, itu memang real, akan ada orang-orang yang seperti itu. Sehingga kita harus bisa tahu diri bahwa kalau di Indonesia ini kan ada kebebasan memilih ya, orang mengundang silahkan,
emansipasi ya.
Tapi kan kita harus punya standar nilai ya, standar nilai. Saya sebagai orang Islam juga harus punya penilaian dari kacamata sebagai seorang Muslim. Dalam Islam perilaku seperti itu menyimpang, merubah ciptaan Allah, itu termasuk yang dilaknati pelakunya seperti itu. Yang terakhir yang kemudian saya perlu garis bawahi sekali ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memang seperti tadi saya katakan, menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Innamal hayatud dunya la'ibun. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Itu semuanya sebagai ujian gitu loh. Nah, kita juga diuji. Diuji dengan adanya orang yang semacam itu. Terjerumus, ikut, atau kita tetap bisa mempertahankan nalar sehat. Karena kalau Allah bisa saja orang yang seperti itu langsung binasa bisa. Tapi kan tidak jadi dunia, nanti dunia ini hanya ada orang Islam saja nanti terakhir. Mungkin kita harus tahu diri bahwa tidak semua yang sesat itu kemudian pasti binasa, tidak harus. Tapi itu pasti ada saatnya, cepat atau lambat. Dan fakta, kita tidak boleh menutup mata dari fakta. Silakan datang ke dinas kesehatan, tidak usah jauh-jauh, ke orang yang punya kepedulian tentang kesehatan. Orang-orang yang punya perilaku seperti itu, sehatkah mereka secara fisik? Datang ke psikolog mental ya. Orang-orang yang mengalami seperti itu, salah orientasi, sehatkah mereka secara psikologisnya? Tidak. Dokter sudah banyak, tenaga medis banyak. Adanya AIDS, ada yang laki yang tadi remnya bobol sehingga kotoran dengan yang lainnya juga keluar tanpa rem. Ya itu yang melampiaskan dengan itu juga terkena penyakit yang macam-macam. Jadi kita juga harus membuka mata, jangan mengatakan lo itu ada, enggak sakit-sakit, bahkan jadi ustazah. Berapa? Satu orang kan. Tapi yang korban jadi AIDS kena macam-macam, yang buburnya bobol semuanya, hilang remnya, berapa? Terlalu banyak. Silakan datang ke dinas kesehatan. Tapi itu memang
perilaku manusia. Manusia itu suka yang aneh-aneh. Kalau harusnya mati kok masih bertahan hidup itu dicari itu. Orang jatuh dari pesawat itu harusnya mati loh. Tapi kok masih hidup? Nah itu aneh itu, dicari. Tapi apa yang mau nyoba jatuh dari pesawat? Siapa yang mau nyoba? Ditabrak mobil, jeder. Selamat itu. Aneh. Wah itu dicari sama semua orang. Hebat itu, orang hebat ini. Apa ada yang mau nyoba? Tak, saya tak tabrak, ditabrak mobil. Barangkali jadi hebat seperti dia. Ya coba aja. Ditabrak mobil selamat juga ada dulu kan. Sama. Orang yang berperilaku seperti itu ya jadi ustazah ya ada. Ya enggak sakit-sakit tuh nampaknya. Nampaknya loh, bukan saya enggak tahu yang dalamnya, wong saya enggak pernah ketemu juga. Ya ada itu. Tapi kan satu atau dua. Yang lainnya yang ditabrak mobil mati ya terlalu banyak. Yang punya perilaku seperti itu, penyakitan, kena AIDS, kena herpes, macam-macam. Terlalu banyak, silakan datang ke dinas kesehatan, akan tahu datanya. Atau saja jauh, tanya Mbah Google kan bisa ya. Googling kita, para informasi tentang risiko perbuatan homosek, lesbian, macam-macam. Lihatlah, terjadi banyak masalah baik kesehatan. Belum di akhirat itu.
Masya Allah.
Jadi memang yang aneh itu memang unik. Unik itu menjadi kekaguman. Tapi kan apakah kita menjadi orang aneh? Untuk menjadi orang aneh itu tidak selalu bisa. Korbannya terlalu banyak gitu loh. Tapi itulah manusia ya. Allah Allah.
Reda,
Van, ini mau buka sesi tanya jawab?
Boleh. Ustaz, biasanya ini kita tanya jawabnya ya. Kalau ikhwan itu bertanya langsung Ustaz. Kalau ahwat ditulis. Kalau sekarang misalnya ahwat dan ikhwannya bertanya langsung, mungkin ada latar belakang keluarganya atau ada family-nya yang menderita hal yang sama.
Kalau ada keluarganya minta izin bukan kepada saya dong Pak, kepada suaminya, masa minta izin ke saya?
Maksudnya adiknya mungkin, kakaknya.
Silakan minta izin kepada saudaranya ingin bertanya langsung, tapi secara prinsip saya tidak melarang kalau ada yang
bertanya langsung.
Bertanya langsung ya, dengan mungkin panitia bisa menyiapkan.
Untuk tanya jawab sekarang, akhwat boleh pakai mic Ustaz?
Boleh.
Baik, tapi sebelum ini Fani, sebelum kita buka sesi tanya jawab ini Fani, Ana akan membacakan ini Fani. Ada waktu kita ngepost pertama tentang ACDC.
Wih, si ACDC ya.
Ini
bukan pada ADC ya.
Oh iya, ini orang pada bertanya-tanya nih, ini ACDC apa ini Ahi? Ahi, apa tuh Ahi? Ini ada dari Irwanikum, dia ngasih pendapat, apa itu ACDC? Aku cemen, dia culun.
Aku cemen, dia culun.
Dia culun, gak ada yang bener. Dari Anggia Putra, aku cinta dunia celalu. Pada maksa-maksa emang ini semua ini. Supri Abu Ahmad membahas tentang manfaat listrik ya. Nah ini masa kita kajian bahas listrik. Ada Muhammad Reza, kalau dilihat dari posternya A. Akhirat, D. Dunia. Kalau C saya gak tahu, mungkin akhirat selamanya, dunia sementara.
Itu itu belum tua itu dah, anak iya, kecil itu.
Iya ini mungkin belum memais ini Muhammad Reza ini. Ini waktu kita posting pertama ya ACDC. Orang-orang pada menebak-nebak ini, buah manggis. Abu Mufida Asakiri. Akibat cinta dengan cecama. Ini agak-agak pas tapi belum memais juga. Ari Setia Tama, aku copet, dia copet. Diki Bayu Perdana, aku cinta, dia cuek.
Oh, digantung.
Iya, dikira bahas Valentine meren. Nah, ini yang paling banyak orang mengatakan ini membahas tentang ini membahas bubarnya band ACDC ya. Sosokan dibilang mantan musisi dibilang ACDC jadi ini dikira ngebahas tentang ada hubungannya dengan musik ACDC. Tapi enggak ada. Tapi ini Ana mau tanya nih, yang menjawab ACDC tentang musik ada hadiah buat antum ini.
Yang hadir di sini ya.
Yang hadir di sini yang berprasangka ini membahas tentang ACDC kembali tentang musik, ada yang berprasangka gitu enggak?
Tapi harus jujur ya.
Harus jujur, jangan pura-pura. Ada duit 100 ribu buat antum yang menjawab.
Masya Allah.
ACDC kita membahas tentang musik.
100 ribu plus buku.
Plus buku.
Bukunya narasumber kita.
Iya, nggak ada, nggak ada. Nah, ada yang membahas ACDC adalah membahas tentang LGBT. Dari awal posting dia udah merasa, oh ini membahas tentang LGBT nih.
LGBT apa, Dak?
Itu, lau.
Loh, mungkin kan ada yang tahu LGBT apa.
LGBT, iya ada juga yang nanya, LGBT apa tuh, ahi?
Apa tuh ahi?
Lesbi, gay, B-nya kan?
Biseksual?
Biseksual. Terus apa lagi, Pak?
Transgender.
Nah, itu. Coba, ada yang udah menebak?
Ahmad lagi.
Ahmad lagi. Masya Allah ini yang ini. Antum udah menebak itu? Oh ini ada duit, 100 ribu kan?
Masya Allah,
plus buku.
Tapi kok Antum tahu itu LGBT sih? Tahu dari mana?
Coba, biar teman-teman tahu. Coba diulang lagi pertanyaannya, Fanny.
Ya?
Coba di rewind. Coba Antum tanya lagi.
Iya, kok Antum bisa punya naluri bahwa kita akan membahas ACDC itu artinya LGBT?
Ya, anak kan penasaran. Apalagi yang membahas adalah
guru Antum.
Guru Ana yang
Masya Allah.
Ana sudah berguru di Padepokan perguruan beliau
dulu. Oh, silat Padepokan tuh ini kayaknya. Ini ngaji kumpul atau?
Kalau gitu,
iya.
5.000 aja kali ini.
Dengan penasaran itu, saya coba cari di Google berbagai macam arti hingga saya simpulkan LGBT itu.
Ya. Tapi jangan buka image-nya ya.
Iya, nanti
Antum terperangkap.
Tervirus.
Enggak, dia ada Wikipedia-nya.
Masyaallah.
Ada gambar menarik enggak waktu Antum buka LGBT, ada gambar-gambar menarik?
Tidak mencoba buka gambar.
Masyaallah. Jangan.
Jangan ya, ini ada 1.000.
Cukup Reda aja yang buka.
Nih ada pakai bon mau?
Kenapa?
Memakai bandit nih?
Enggak.
Baik, kita akan buka sesi kedua. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin bertanya kepada pemateri kita, silakan tunjuk tangan, sebutkan nama,
belum kita bicara.
Alamat, udah kawin apa belum? Antum?
Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Ana Zulkifli dari Bintaro.
Oke, Mas Zulkifli.
Dari tadi kan kita membicarakan disorientasinya sejak mulai dewasa ya. Bagaimana kalau penyebab disorientasi sejak masa kecil? Ya. Terus apa yang harus dilakukan? Kemudian apakah orang tuanya bertanggung jawab penuh atas hal itu? Bagaimana pendapat Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaan yang paling bagus mungkin yang bakal ada. Makanya ini harus diberi hadiah ya, Pan ya.
Iya, hadiah.
Iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali, kritis. Nampaknya sudah punya putra, Pak ya? Sudah punya keluarga?
Belum.
Sudah belum
belum, belum nikah?
Belum nikah. Belum nikah? Kasian.
Musim hujan belum menikah.
Aduh. Saya sampai tidak tega menjawab, Pak. Jadi, salah satu ya, saya pernah nulis dalam artikel bisa di searching di internet tentang penyakit suka sesama lawan jenis, solusinya suka sesama lawan jenis. Antum dengan kata kunci itu searching dengan nama Muhammad Arifin Badri, insya Allah ketemu di internet. Ketika saya tulis, ada orang yang kirim pesan ke email saya. Dia kirim pesan, Ustaz, tolong perbanyak tulisan-tulisan semisal ini karena rasa-rasanya baru sekarang saya mendapatkan ruang, artinya dianggap sebagai orang sehingga ada nasihat, ada saran, ada solusi, hendaknya demikian-demikian dengan bahasa yang santun, tidak ada diumpat, ini orang penjahat, kejam, ini orang yang sesat, ini harus dilaknat, masuk neraka. Tidak saya angkat itu, namun dalam tulisan itu saya angkat kronologi, sebab kenapa terjadi desorientasi, penyimpangan, dan solusinya seperti apa bagi yang sudah, dan penanggulangannya seperti apa. Itu walaupun tidak panjang lebar, sedikit saya ulas di sana dari tinjauan syari'inya. Sebenarnya tadi saya sudah bicara dengan Fanny, bahasanya ini kita harus bicara tentang penanggulangan, sehingga pertanyaan ini sangat menyinggung. Baik, saya sampaikan bahwa faktor keluarga itu memiliki peran yang cukup dominan. Banyak orang tua yang ingin punya anak putri, ingin punya anak perempuan. Kenapa? Anak pertama laki, dua laki, tiga laki. Sehingga ketika lahir pertama laki, alhamdulillah laki. Insya Allah yang kedua perempuan, laki-laki. Aduh laki-laki, lemes dia. Semoga yang ketiga, laki-laki. Keempat, laki-laki. Yang kelima deh, laki-laki.
Masya Allah.
Akhirnya apa? Dia ingin melihat punya anak perempuan lucu, padahal anak lakinya juga lucu gitu loh. Dibeli pakaian perempuan, anaknya laki-laki. Itu ada kasus nyata itu. Sehingga dia ingin anaknya cantik, anaknya laki-laki, diajari nari sehingga terlenggak-lenggok. Itu salah satu sebab, karena perilaku orang tua. Kemudian faktor pergaulan. Dari kecil anak diajari bergaul dengan wanita saja, hanya dengan ibunya saja. Anak laki yang mendidik hanya ibunya, saudaranya semua perempuan. Dia tidak diajari berinteraksi dengan sesama jenis laki-laki, sehingga melatih kepribadian, mengasah, mematangkan kepribadian sebagai laki-laki. Akhirnya apa? Ibunya dandan, ikut nyoba dandan dia. Kakaknya mengenakan giwang. Bu, saya kok enggak pakai anting-anting. Dicobain, pasangin. Kakak dibelikan kalung, saya enggak dibelikan. Dibelikan. Akhirnya apa? Mulailah perilaku anak. Kenapa? Itu kebiasaan mempengaruhi karakter, kepribadian. Mempengaruhi kepribadian. Makanya dalam Islam diajarkan bahwa kita diperintahkan untuk memisahkan anak kita waktu di kamar tidur sejak dini. Kemudian juga kita diperintahkan untuk membedakan perilaku antara anak laki-laki dan perempuan pakaian. Para ulama telah membahas sejak dini, dari zaman dahulu, bolehkah laki-laki mengenakan perhiasan emas? Para ulama sepakat, dewasa haram. Namun kalau anak kecil bagaimana? Yang belum balik. Mayoritas orang mengatakan, atau banyak orang mengatakan, tidak boleh. Karena mengenakan perhiasan emas, perhiasan perak, itu sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi kepribadian. Sehingga secara tidak sadar anak akan dilatih tampil menjadi menawan, indah. Sehingga dengan apa? Dengan penuh perhiasan, dengan kalung, dengan gelang, cincin emas. Belum lagi nanti ketika ibunya bersolek, nah dikasih dikit itu gincu di bibirnya, sehingga merah, semakin merah, pipinya dikasih sedikit merona, ya. Akhirnya tanpa sadar itu membentuk karakter. Itu karena pendidikan orang tua, dan itu banyak yang seperti itu. Ada lagi, bukan karena pendidikan, dia normal-normal saja, tapi karena faktor gizi makanan. Para ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim banyak sekali menekankan bahwa karakter manusia itu terpengaruh atau dipengaruhi dengan asupan gizi yang dia makan, makanan yang dia makan. Makanya dalam Islam, orang yang makan daging unta disyariatkan untuk berwudu, untuk meredakan efek panas pada unta yang biasanya menyebabkan biasanya orang itu menjadi garang, mudah marah, mudah tersinggung. Nah kata beliau, demikian juga makanan yang lain. Dan di dunia ini ada dua hewan yang memiliki karakter suka dengan sesama jenis, tidak punya kecemburuan terhadap pasangannya. Kalau kambing jantan ketemu kambing jantan, apa yang dilakukan? Suka menunjukkan eksistensi, kekuatan, saya jantan, saya lebih kuat dibanding kamu, serudukan. Harimau jantan dengan harimau jantan bisa ketemu? Nggak bisa, pasti akan kelahi. Yang lemah harus minggir, diasah apa namanya kejantanannya, kepribadian dia sebagai jantan. Semua hewan seperti itu kecuali dua, babi dan keledai. Babi itu 1000 pejantan, 1 betina, oke, enggak apa-apa, kamu dulu deh, nanti habis itu saya. Itu babi. kok Ustaz tahu sih? Ada aja Ustaz. Emang punya peternakan babi, pernah ngeliat dan juga pernah baca gitu loh. Jadi tidak mesti harus punya peternakan babi. Masa Ustaz benar babi? Keledai pun demikian. Keledai itu siap bergilir. Jadi satu betina 10 keledai tidak apa-apa. Satu betina 10 jantan itu oke. Jadi dia tidak punya kepribadian. Nah ini kalau dikonsumsi, karakter ini cepat atau lambat seiring dia mengkonsumsi itu akan menular. Akan menular kepada orang yang mengkonsumsi. Karena itu lihatlah orang yang hidupnya di pinggir pantai banyak mengkonsumsi garam biasanya, wallahu a'lam gitu ya. Keras-keras biasanya di pinggir pantai. Orang yang hidupnya di gunung apapun dia harus naik turun, itu insya Allah karakternya kayak gitu, bulat-bulat, yang angel-angel gitu. Orang yang di kota-kota jangan ruwet lah, sudah pengen gampang saja, inginnya gampang, tidak mau susah. Itu karakter, kepribadian. Itu pada masa. Jadi ada satu lagi yang masalah sebab ketika masih dini. Nah, selain anak itu dididik, dibiasakan orang tuanya yang salah mendidik, kemudian kedua makanan, kemudian ketiga bisa jadi anak itu menjadi korban. Kita tidak tahu sebagai orang tua. Orang tua tidak peduli. Orang tua tidak peduli dengan apa yang terjadi pada anaknya. Anaknya diciumin habis sama tetangganya dengan penuh nafsu. Dibiarkan. Apa? Ya gemes aja paling. Tapi kan beda antara orang gemes dengan orang nafsu. Kita hati-hati punya anak. Karena itu dahulu misalnya Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi mengatakan bahwa anak kecil atau yang disebut dengan amrod atau dalam jamaknya murdan, para ulama haram memandang anak kecil laki-laki yang tampan seperti haramnya wanita. Mengharam wanita lawan, memandang wanita lawan jenis. Hati-hati, orang tua waspada. Kalau punya anak laki-laki hati-hati. Kenapa bisa jadi korban? Dan ini penyakit disorientasi ini atau disebut dengan kaum lut, penyakit liwat, itu penyakit menular. Sebagaimana dalam penyakit fisik ada penyakit menular, dalam penyakit psikologis, perilaku, orientasi, itu juga ada penyakit yang menular. Makanya dalam hadis dikatakan idza wajadtum man yaf'alu fi'la qaumil lutin faqtulil fa'il wal maf'ul. Kalau kamu mendapatkan orang yang melakukan perilaku kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah yang di atas dan yang di bawah. Pelaku dan korbannya bunuh. Karena ini siapapun yang akan jadi korban, itu akan tertulari penyakit itu. Perilaku itu akan terpengaruhi. Jadi banyak orang tua tidak sadar kalau anaknya itu telah menjadi korban mereka, kaum Lut. Orang yang punya disorientasi. Sehingga ketika dia mencium anak kecil, kok kayak mencium istrinya? Banyak orang tua, yang bapak-bapak masa sama anak-anak, laki-laki, semuanya tidak. Banyak orang yang tergoda, banyak anak, ya Masya Allah ya, diberi anak tampan luar biasa, biasanya anak kecil itu karena tidak ada jenggotnya, tidak ada kumisnya, lebih mirip dibanding wanita, anak laki-laki cakep sekali, kayak cewek. Kan banyak orang bilang seperti itu. Nah itu hati-hati, kayak cewek, jangan deket-deket anakku, pergi, bahaya. Kita mungkin tidak sadar anak kita telah menjadi korban. Wallahualam.
Baik Ustaz, ini tentang pembentukan karakter Ustaz yang tadi Ustaz katakan. Ini seperti anak-anak ini mungkin ada nggak pembentukan karakter ini dikarenakan tontonan di TV-TV sekarang kan host-hostnya itu pada ngondek Ustaz, pada lembayung-lembayung gitu kan. Pada apa dah? Ngondek. Terus. Seperti yang tadi dikatakan pertama, di film Upin dan Ipin ini, ya ada karakter yang membuat rancu anak-anak dan akhirnya mereka terbiasa. Atau mungkin dia jadinya mengikuti, ataupun jadi terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini dan akhirnya membentuk karakter dengan sendirinya. Sir.
Ya, bisa jadi itu tontonan. Orang tua mungkin tidak peduli ya, membiarkan. Itu akhirnya dianggap minimal, dianggap itu suatu yang oke, tidak ada masalah. Itu wajar kok ada yang berperilaku seperti itu. Anak-anak. Atau bahkan mungkin merasa lucu ya.
Lucu, betul. Sir.
Lucu. Sehingga dia meniru geraknya dulu, di awal dari gerakannya.
Tapi ketika itu menjadi kebiasaan, ya jalannya akhirnya jadi melenggak-lenggok, ngerti? Sali ya.
Sali.
Bukan soleh, sali.
Iya.
Namanya siapa? Soleh, sali. Makanya hati-hati, ini salah satu catatannya. Banyak orang tua memberi nama anak, tapi nama itu tidak mencerminkan sebuah identitas. Hati-hati. Banyak orang tua ingin punya nama yang nyentrik. Loh, nama itu adalah sebuah identitas. Mengenalkan siapa dia, anaknya siapa, dan juga ya harus identik dengan gendernya. Laki-laki namanya ya Abdullah. Jangan nama laki-laki, ini nama laki atau perempuan ya? Sering kita membaca nama yang kita bingung, ini mau dipanggil Mas atau Mbak ini?
Mungkin seperti nama Fani gitu ya, Ustaz?
Bukan aku loh, Fani.
Alhamdulillah, Ustaz, kalau anak sudah terbukti, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhyar.
Siapa Bapak?
Muhyar.
Muhyar.
Iya. Tinggal di Kreo.
Masya Allah.
Tadi ada bilang di dari Senen. Kebetulan saya kemarin pagi beli Al-Quran ke Senen.
Masya Allah.
Iya. Saya tanya, Mbak, tolong carikan Al-Quran pemahaman Salafus Saleh.
Masya Allah. Witang Pak ya.
Terima kasih, betul. Saya baca sebelum saya kemari, saya niat mau ngaji ya, mencari ilmu di Blog and Swear. Saya langsung kemudian nih saya cari yang tentang masalah ABC di surat
ACDC Pak.
Iya, ayat 81 sampai 84 betul Ustaz.
Ya.
Ada pemahaman yang sangat saya ironis di kalangan ulama Timur Tengah dan Indonesia. Ada di situ jelas banget manusia buta. Tahu nggak buta? Itu aja saat ya Al-Qur'annya.
Pertanyaannya Pak?
Ya. Nah, saya solusinya bagaimana antara Timur Tengah ulama sama Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tapi nanti dulu Pak Muhyar naik dulu Pak, naik. Bapak jadi nanya tentang Al-Qur'an. Iya. Tentang
penafsiran.
Penafsiran ayat yang tadi pertanyaannya Timur Tengah ya? Dan Indonesia. Ya. Ada buku Bapak untuk Bapak.
Jadi Bapak sekarang mendapatkan ini buku, jadi enggak harus ke Kuitang lagi dengan tulisan yang ini, Bapak. Alhamdulillah tulisan dari pemateri kita Dr. Muhammad Arifin Badi. Silakan Ustaz. Ya. Ada satu hal yang menarik, Islam Indonesia, adakah itu? Islam Indonesia, Islam Nusantara. Islam kok Indonesia ya? Nabinya padahal Arab. Ada ndak yang bersyahadat, saya bersaksi bahwa orang yang terpuji itu adalah utusan dan Rasul Allah. Nabi dan utusan Allah. Orang terpuji siapa dia? Muhammad itu kan orang yang terpuji artinya kan? Tapi kan kita harus tahu Muhammad adalah sebuah identitas, jangan diterjemahkan nama itu tidak diterjemahkan. Ketika kita bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu syahadatnya ke bahasa Arab Pak. Jadi Islam itu harus universal. Islam itu adalah untuk semua. Jadi tidak boleh ada dipetakan ini Islam Indonesia, Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Betawi, Islam Batak atau Islam apapun tidak boleh ada. Sehingga dalam memahami agama Islam kita harus kembali kepada Islam yang benar. Islam itu satu. Islam tidak boleh dikotak-kotakkan dengan organisasi, dengan geografis ya, Islam Jawa, Islam ya, Islam ya Islam. Satu. Al-Qur'an dan hadis Nabi itu sumber agama kita. Adapun pemahaman praktek terhadap syariat Islam bisa jadi berbeda-beda, Pak. Praktek orang Indonesia dengan orang lain bisa jadi berbeda, tapi apakah itu Islam yang benar? Belum tentu, Pak. Pemahaman belum tentu yang benar. Bisa jadi sana yang salah, bisa jadi sini yang salah. Bisa jadi yang di Arab salah, bisa jadi yang di Indonesia salah. Sangat memungkinkan. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Objektivitas. Standar kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, sesuai dengan kaidah-kaidah pemahaman yang benar yang digariskan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih, maka itulah yang benar, baik yang di Indonesia ataupun di Arab. Sehingga kita tidak fanatis dengan golongan, dengan suku, ras, atau yang lainnya, atau kelompok, atau yang lainnya. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Allah telah memberikan petunjuk solusi dari permasalahan Bapak tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasulnya. Itu solusinya, Pak. Ya. Karena ya kita terus belajar, Pak. Insyaallah baru belajar sehari dua hari ya, jangan pengen jadi para ulama, Pak. Gitu ya. Intinya gitu, Pak.
Baik. Ya. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Itu ya. Tadi pertanyaannya bermanfaat sekali, barakallahu fiik, Bapak. Tapi diharapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema ya, Fani ya.
Iya, ada. Misalnya jangan langsung terpukau sekarang kalau toto jalan di mall ada yang ya ahi gitu.
Iya.
Soalnya ada juga loh cross dresser muslimah itu.
Betul.
Itu penyakit juga loh kalau antum-antum tahu semua. Jadi kita harus waspada.
Betul, itu sesuai tema nih, ada pertanyaan dengan yang cross dresser tadi, Fani. Ini manggilnya Fani apa Rifani enaknya? Kalau Fani,
Bapak Latifah.
Baik, ini ada penanya lagi dari Bapak siapa, Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, menanggapi menyambung hal
namanya Afon, Bapak.
Nama saya Anjar.
Iyar.
Iya, saya dari Tangerang.
Masya Allah.
Ya. Silakan, Pak. Menyambung statement yang tadi, ada yang transgender dari pria menjadi wanita yang sekarang jadi ustazah, mendirikan ladang amal. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, ketika ia sholat, ia masuk saf wanita. Bagaimana dengan wanita yang di sebelah-sebelahnya gitu?
Bukan mahram ya?
Iya, bukan mahram. Dan ketika ia berwudu, otomatis dia melihat, gitu kan. Dan yang kedua, kalau nanti ia meninggal, bagaimana mengurusinya? Apakah dia sebagai jenazah wanita atau pria? Itu saya, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengen ikut memandikan, Pak ya?
Penasaran kali, Pak. Nanti ini hadiahnya menyusul, Pak.
Agak menyusul. Ya.
Silakan, Ustaz.
Ya, ini pertanyaan yang sangat kritis ya. Jadi dalam Islam tidak bisa berubah. Status dia tetap status, walau dioperasi seperti apapun, walau suaranya telah berubah, walau dia sudah tumbuh payudara misalnya karena suntik hormon atau operasi plastik atau yang lainnya, tetap dia laki adalah laki. Makanya dia tidak boleh sholat bersama laki-laki. Maaf, sholat sama perempuan. Dia tidak boleh masuk ke toilet perempuan dan lain sebagainya. Dia tetap laki-laki. Islam tidak akan bisa diperalat seperti itu. Islam tidak akan dibodoh-bodohi. Urusan dia mau pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, itu terserah dia, urusan dia gitu loh. Tapi yang jelas, status tidak akan pernah bisa berubah. Karena status itu bukan pilihan. Status itu adalah pemberian. Status pemberian. Sehingga syukurilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah memilih. Saya rasa saya tidak ada dari kita yang memilih saya tak jadi laki-laki saja, enggak tercipta jadi laki-laki. Karena syukurlah jadi laki-laki dan tunjukkan, buktikan sebagai laki-laki yang benar. Melindungi, membela, melayani dan lain sebagainya. Ini harus yang kita lakukan. Adapun tadi masalah kalau meninggal dunia, ya insya Allah bukan saya yang ngurus, jadi saya tidak akan memandikannya. Kalau ditanya ya dilakukan seperti laki-laki, disolatinya seperti solatnya laki-laki, berdoanya pun juga seperti untuk doa laki-laki. Allahumma ghfirlahu, bukan laha ya. Wallahu a'lam.
Lalu sebentar, seru nih. Tapi sebentar Ustaz, kata Ustaz kan, kalau laki-laki ya laki-laki. Kalau cukur jenggot laki-laki enggak, Ustaz? Karena laki-laki pakai jenggot dong, ya enggak? Setuju enggak?
Ini salah satu hal yang perlu dijelaskan bahwa status itu adalah sebuah nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan. Kamu jadi laki-laki, kamu sebagai wanita. Agar perbedaan itu nyata, Allah bedakan. Ditumbuhkan payudara bagi wanita. Suaranya, pita suaranya dibuat berbeda. Ada jakunnya kalau pria, sehingga suaranya, assalamualaikum gitu. Kalau pria, wanita. Sekarang-sekarangnya wanita, ya assalamualaikum. Karena ada jakunnya, suaranya tidak besar. Ditumbuhkan kumis, ditumbuhkan jenggot. Memang Allah SWT telah memberikan benteng. Ini loh. Kamu tidak bisa kesana, tidak bisa menyeberang. Karena apa? Secara psikis dan fisik sudah Allah kondisikan semakin rupa untuk menunjukkan jati diri ya, status. Karena syukurilah status, punya jakun, alhamdulillah suara saya bagus, laki-laki. Tapi kan tidak mardud. Lah ikan bukan perempuan. Kamu kok tumbuh jenggot? Iya, laki-laki. Karena itu dahulu Aisyah ini subhanallah ya, fitrah, fitrah Aisyah sebagai seorang wanita sejati, dia mengatakan kalau bersumpah, walladzi zayyana ar-rijala biliha, katanya, maha suci Allah, demi Allah yang telah menjadikan laki-laki tampan dengan jenggot, katanya.
Masya Allah.
Nah ini status, kenapa? Itulah wanita, dia berbicara sebagai wanita memandang lawan jenis, sehingga dia akan melihat laki-laki yang dengan status laki-laki, ya itulah yang sejati, ya menawan bagi wanita. Oh Masya Allah, laki-laki sejati ini. Tapi kalau ini laki-laki atau pria? Banyak orang berkata, loh Ustaz, sebentar katanya ini, loh, wanita kan juga butuh kelembutan. Itu kan pemikiran laki-laki. Itu kan suara hati laki-laki yang haus akan kelembutan. Wanita yang sehat tidak. Wanita tidak butuh kelembutan walaupun dia lembut pada pribadinya, dirinya, ya. Tapi karena dirinya lembut, dia tidak mau lembut. Melenyek ketemu menyek tidak berguna, Pak. Lembek ketemu lembek, hancur. Jadi kalau bikin es krim agar jadi es lilin, ya sticknya yang kuat, Pak. Kalau sticknya lembek seperti esnya, ya meleleh semua, kan, Pak. Jadi kelembutan es krim itu harus dicendok dengan sendok yang
keras,
keras yang kaku. Kalau sendoknya selembut es krim, ya mana bisa jadi sendok. Wanita, dia akan menemukan jati diri sebagai wanita yang lembut ketika yang menyentuhnya adalah tangan laki-laki yang tegap, laki-laki yang menunjukkan kehangatan laki-laki. Laki-lakinya dingin menyentuhnya. Ya Allah, kata wanitanya, lah buat apa saya menikah? Saya sudah bisa menyentuh dengan lembut sendiri. Kenapa saya butuh sentuhan laki-laki? Kalau ternyata sentuhan dia seperti sentuhan saya ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Sama. Jangan memahami wanita dengan nalar sebagai pria. Pahamilah wanita seperti wanita memahami. Sebagaimana pria. Maukah pria melihat pasangan hidupnya? Mas, mau makan apa, Mas? Iya, sakit hati. Pulang dari kerja capek-capek sampai rumah. Capek, Mas, ya? Kerja luar biasa, Mas. Tangguh. Minum kopi atau minum teh? Ha? Ayo, Mas, cepat, Mas. Sudah tidak sabar ini. Tak bikin kentah, ya, cepat. Aduh, lemes kita. Jadi, pahamilah pria dari sudut pandang wanita. Pahamilah wanita dari sudut pandang pria. Wanita itu butuh kelembutan. Wanita itu butuh pria. Pria butuh kelembutan. Jangan beri kelembutan kepada pria. Tapi saya tidak katakan jangan kasar. Tidak lembut bukan berarti kasar. Tapi tunjukkanlah sebagai laki-laki. Berkata-katalah seperti laki-laki. Assalamualaikum. Laki-laki. Tapi kalau assalamualaikum. Aduh, yang di dalam rumah sengsara saya ini, suami saya ini Ibu Ria atau Bapak Rifani, ya? Ya, ini harus dibedakan. Jadi wanita, dia memandang, dia tidak butuh kelembutan karena dia sudah lembut, tapi dia butuh sesuatu yang melindungi kelembutan dia agar kelembutan dia itu berarti. Jadi kalau dia lembut, prianya juga bermake up, facial gitu ya. Wah, Masya Allah. Mas, pipimu kok seperti pipiku, lembut sekali. Lah saya buat apa nyium pipimu yang lembut? Saya sudah punya pipi sendiri, saya juga bisa lulus. Yang pria, dek, pipimu kok kaku, keras seperti pipiku. Buat apa saya cium kamu? Sengsara. Jadi, fahamilah wanita dari sudut wanita. Bukan, fahamilah wanita dari sudut pria ya. Kalau pria kan membutuhkan kelembutan, karena memang dia kaku. Kalau kaku ketemu kaku kan besi ketemu besi, kelontang-kelontang, Mas. Dia butuh kelembutan. Jadi kalau dipukul, ah Masya Allah, lembut. Disentuh lembut. Kalau disentuhnya kasar, ya aduh, bahaya. Jadi wanita itu tidak butuh kelembutan karena dia sudah lembut. Tapi wanita butuh yang bisa melindungi kelembutan dia. Pria, dia tidak butuh yang kaku, yang keras, yang melindungi. Dia sudah bisa melindungi diri sendiri. dia butuh sesuatu yang bisa menenangkan kehangatan, memberikan kedinginan pada apa panas tubuhnya yang membara ya. Dia butuh dipadamkan, butuh lembut. Jadi, aduh kalau suara tidak merdu ya butuh dia merdu. Dari siapa dia dapat kemerduan? Dari istrinya. Itu memang itulah. Makanya sekarang ini salah satu karena bertanya ya, salah satu hal yang perlu diwaspadai. Kita itu menjadi korban industri. Dulu zaman kakek kita, bapak kita, awal-awal kita ya, belum ada laki-laki facial salon untuk pria. Itu belum ada. Sekarang laki-laki facial seperti perempuan, dibersihkan mulus seperti wanita. Inilah kita itu korban industri. Akhirnya apa? Laki-laki sudah tidak lagi bisa dibedakan dengan wanita. Sehingga LGBT itu menjadi merajalela, ACDC itu menjadi merajalela, salah satunya adalah ini. Karena pria sudah hobi facial seperti wanita. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan awamayunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah wanita, Allah gambarkan wanita itu adalah yunasya'u fil hilyah, biasa dibesarkan, ditumbuh kembangkan di mana? Dengan perhiasan. Sejak dini dia itu dihiasi, dihiasi, dihiasi. Sehingga tatkala dia beradu argumentasi, cekcok, wanita tidak akan bertahan lama. Dikertak sudah mengkeret. Itu wanita. Laki-laki dikertak, lem, lawan. Mau berapa kali kau pukul-pukulan dengan saya? Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan dikertak, dia akan diem. Beradu argumentasi, dia malu, sungkan. Kalau pria, yo, mau apa lu? Kue layani. Gua lo jual, saya beli. Itu laki-laki artinya apa? Tegas. Tidak dididik dengan lemah lembut ya. Itu perlu dibedakan. Makanya hati-hati laki-laki yang suka facial ya. Kebablasan nanti.
Ustaz, itu tapi sekarang susah diprediksi, Ustaz. Tadi kan laki-laki facial, oke, mungkin jelas ya laki-laki jadinya agak-agak berdandan. Sekarang laki-laki yang nge-gym aja sekarang kebanyakan badannya jadi, lebih jadi dari Ustaz.
Itu, Ustaz.
Fitness, nge-gym, badannya jadi kotak-kotak gitu kan.
Walaupun facial.
Dong, walaupun facial. Tapi karena sekarang tuh sudah tidak terlihat Ustaz, karena sangat laki sekarang ya. Tanda kutip sangat laki. Tapi seperti di Bandung, saya lama di Bandung Ustaz. Banyak anak-anak SMA itu kararase, bararoda segitu kan, cakep-cakep, putih-putih, ganteng cewek. Wanita-wanita kalau melihat mungkin wah, Masya Allah. Tapi tandanya jangan sampai dikagetin, jangan sampai kesandung. Kalau kesandung sama kesak kaget, udah itu udah keluar semua tuh.
Ketahuan aslinya ya.
Ketahuan aslinya. Nah ini karena sudah tidak nampak lagi di tempat olahraga mereka lebih keker daripada yang laki-laki yang seperti yang layaknya Ustaz. Nah pertanyaannya Ustaz, kalau misalkan kita berteman, kita tidak tahu Ustaz. Yang saya ketahui Ustaz, seperti kata Ustaz katakan tadi, kalau ini tanda kutip bisa menjadi virus Ustaz. Karena saya pernah mendengar di Bandung itu, kalau dia tanda kutip punya misi adalah membuat temannya ini menjadi terkena juga. Jadi sangat bersabar sampai kapanpun dia berharap dia kena seperti yang dia rasakan gitu Ustaz. Jadi bagaimana solusinya? Dia tidak sekarang kan kita banyak berteman, kita menjauh, kita enggak enak hak asasi manusia lagi. Gimana Ustaz solusinya berteman dengan supaya kita bisa menasihati dengan hikmah ataupun supaya kita tidak terseret
kan? Ya tadi Rida kan udah jawab, jangan dikagetin. Kalau dikagetin ketahuan aslinya. Jadi coba saja sesekali dikagetin. Bah gitu. Aduh. Ya berarti kan bukan laki-laki nih, perempuan. Kalau dikagetin, waduh, laki-laki nih bukan perempuan. Jadi solusinya gampang Rida. Kalau ingin tahu, kagetin sesekali.
Jadi kita asan kita menjauh, apa kita memberi nasihat?
Kalau seperti itu, kalau sudah terbukti ya, kita sudah tahu oh ini wanita tapi bukan apa ya, wanita mirip pria ya. Nah ini ya pertama kalau bisa dinasihati, nasihati segera menghindar karena ini penyakit menular. Nah, ini penyakit psikologi yang menular, penyakit pribadi, kejiwaan yang menular kepada siapa dan dia tidak akan berhenti. Karena karakter manusia itu ingin orang lain itu seperti dia. Ingin seperti dia. Dan dia akan berusaha dengan segala cara dia untuk menjadikan kita seperti dia. Makanya kalau bisa dinasihati, kalau tidak segera jauhi. Nasihati segera hindari. Jangan dekat-dekat. Karena itu penyakit menular. Seperti kita tidak mendekat dengan orang yang terkena penyakit menular. Misalnya seperti terkena TBC, jangan dekat-dekat. Dia batuk, kita terkena. Dia bernapas pun virusnya mengenai. Nah, itu makanya hindarilah pergaulan yang semacam itu. Dan ini salah satu penyebab tadi orang itu terjumus adalah karena dari pergaulannya. Pergaulan yang seperti itu ya akan menjadikan kita terpengaruh. Wallahu a'lam.
Baik, sebelum kita beralih pertanyaan, membaca pertanyaan Akhwat Fani, ini ada Bapak yang ingin bertanya lagi.
Oke, silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harun.
Bapak Muhammad?
Ya,
dari mana Bapak?
Cipete,
silakan Bapak.
Terima kasih atas kesempatan. Saya ingin menanyakan dari sisi hukum. Sekarang di Indonesia ini kita lihat masalah misalnya ganja itu langsung ditembak atau dihukum mati gitu ya, ataupun teroris langsung hukum mati. Kenapa yang seperti ini ya, yang dibicarakan seperti masalah sekarang ini yaitu masalah kaum nabilut ya, kenapa harusnya hukum itu sama dijalankan seperti itu gitu. Karena manfaatnya itu kan apa, mudharatnya luar biasa, lebih besar dibandingkan ganja ataupun yang lain gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat sekarang ini luar biasa perkembangan virus daripada homosek atau LGBT ini sekarang ini di Eropa maupun di Amerika itu negara bagian. Itu sekitar 60 negara bagian, itu 50 negara bagian itu sudah diterapkan, apa, dipaksakan dan diterapkan, dilegalkan homoseksual dan sejenisnya. Itu masih sedikit lagi itu. Itu begitu luar biasa pengaruhnya homoseksual. Ini sangat kita waspadai karena Indonesia ini ladang empuknya homoseksual. Mereka akan mengekspor perilaku yang kita ini yang
budaya, Pak,
yang budaya ini.
Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan.
Ya, terima kasih.
Baik, silakan Ustaz.
Ya. Terima kasih Pak, ini pertanyaan sangat kritis ya Pak. Cuman ini salah sasaran Pak. Saya bukan Pak Jokowi. Kalau saya Pak Jokowi, saya akan buat draft undang-undang ke DPR. Tolonglah, saya capek ngurusinnya kayak gitu-gitu. Buatlah, saya mau musnahkan mereka. Itu kan saya bukan Pak Jokowi. Jadi kalau ini pertanyaannya lebih baik ke Pak Jokowi. Pak Jokowi tolonglah buat undang-undang gitu. Atau mungkin ke menteri siapa gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, para ulama telah berselisih pendapat. Orang yang berperilaku seperti itu apa hukumannya? Ada yang berpendapat hukumannya diperlakukan seperti kaumnya Nabi Lut, dilempar dari tempat yang tinggi, kemudian dirajam seperti bezina, karena kaumnya Nabi Lut dihancurkan dengan apa? Diazab dengan dilempari bebatuan, dengan dijatuhkan dari tempat yang tinggi, negerinya dibalik. Ada yang mengatakan dijatuhi bangunan seperti kaumnya Nabi Lut dijatuhi bumi, buminya diangkat kemudian dibalik dan jatuhnya enggak. Bekas tempat negeri kaum Lut itu menjadi sekarang laut mati. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa bekasnya saja tidak cocok sebagai kehidupan, tempat kehidupan. Tidak ada kehidupan di laut mati itu. Langka ada makhluk hidup di laut mati. Itu sebagai isyarat bahwa adanya orang-orang semacam ini seperti kaum Nabi Lut itu tidak layak untuk hidup di muka bumi ini atau dengan tanam, itu akan menghancurkan kehidupan, tatanan kehidupan umat manusia akan hancur dengan adanya perilaku-perilaku semacam ini. Makanya laut mati sampai sekarang dengan segala macam teknologi tidak akan bisa menjadi tempat kehidupan makhluk hidup, lautnya di sana. Langka ada kehidupan di laut mati. Nah, kemudian poin selanjutnya, setelah kita tahu banyak para ulama berpendapat, ada yang mengatakan dibunuh dengan cara dimenggal, ada yang mengatakan dibunuh dengan yang dari rajam, ada yang mengatakan mereka dicambuk kalau masih bujang, kalau sudah pernah menikah dirajam seperti yang berzina, ada yang mengatakan dipenjara dan lain sebagainya. Perbedaan para ulama. Jadi dalam Islam pun kalaupun di negeri Islam tidak satu kata para ulama apa solusinya dan apa namanya hukumannya. Kemudian yang terakhir ini saya katakan bahwa di sini kita harus tahu diri siapa kita. Kita kan rakyat. Maksimal kita adalah seperti saya ini, ya juru dakwah lah gitu. Kita hanya bisa berkontribusi kepada pembangunan bangsa kita ini, pembangunan moral bangsa melalui momentum-momentum acara-acara yang semacam ini untuk memberikan pencerahan-pencerahan, penyuluhan-penyuluhan. Adapun pengambilan tindakan, mau dipenjarakan, mau diapakan itu di luar kewenangan kita. Karena paling kita bisa memberikan masukan, saran, nasihat, menyuarakan, memberikan mungkin petisi ya paling maksimal, memberikan support kepada pemerintah untuk menanggulangi perilaku yang seperti itu, atau mungkin kita datang ke DPR menyalurkan aspirasi, tolong agar ini ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Itu maksimal yang bisa kita lakukan di negeri ini, karena memang status kita adalah rakyat biasa, ya tidak bukan sebagai aparat yang bisa punya wewenang untuk menindak. Aparat pun tidak bisa wewenang menindak kalau tidak ada regulasi undang-undangnya. Ini kita harus tahu, kita adalah rakyat di negeri ini. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini tapi sebelum para ikhwan bertanya kembali, ana memberikan kesempatan akhwat yang sudah menulis pertanyaan nih, Fani.
Oke, Red.
Ada pertanyaan yang sangat menarik Ustaz, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga yang di sini. Assalamualaikum Ustaz, jika seseorang yang sebelumnya pernah merubah jenis kelamin dan dia menulisnya tersesat, lalu dia bertaubat dan memperbaiki diri dan ibadahnya Ustaz, hanya saja dia belum bisa sepenuhnya kembali dan tanda kurung dia masih berusaha dan masih proses Ustaz. Yang seperti apakah dia dalam melakukan ibadahnya ini Ustaz, apakah diterima karena bertobatnya dia mengatakan belum bisa totalitas karena masih proses, apakah ibadah-ibadah yang dia masih lakukan dengan proses ini diterima Ustaz? Dan apakah cara yang terbaik dalam bertobat dalam kasus seperti ini Ustaz?
Ya. Kita sampai pada kesimpulan nampaknya Pan. Ini sudah menjelang zuhur ya.
Iya Ustaz.
Jadi ini pertanyaan mungkin memaksa saya untuk sampai pada sebuah kesimpulan bahwa solusi obat bagi orang yang terjerumus. Kalau tadi kita secara sedikit demi sedikit berbicara tentang penanggulangan dari pendidikan, perdulian orang tua, dari makanan dan lain sebagainya, ini pertanyaan tentang solusi bagi orang yang sudah terlanjur. Jelas solusi pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sebuah perilaku dosa ya. Solusi pertama adalah bertobat kepada Allah. Kemudian kedua, kita menjauhi segala hal yang menyebabkan kita terjerumus. Kalau memang pergaulannya, kita jauhi pergaulan. Kalau kita dari penampilan, karena memang kita diberi pakaian wanita, ya kita segera mengganti pakaian menjadi laki-laki. Kalau wanita ya mengganti pakaian seperti wanita, penampilannya dirubah. Kalau yang tadi pakai makeup yang segera dibasuh sehingga bersih, kembali seperti sedia kala laki-laki. Kalau sebelumnya kita membiasakan diri berlenggak-lenggok, ya segera berjalan dengan tegap. Bagaimana cara berlatih tegap? Gampang. Ikut latihan militer, insya Allah cepat jadi tegap. Kalau pengen cepat, kalau enggak ikut kungfu, insya Allah enggak jadi melenggak-lenggok. Olahraga itu salah satu yang bisa mengenakan, menjadikan fisik kita keras kaum laki-laki. Tinggalkan segala aktivitas yang apa namanya tidak sesuai dengan kodrat kita. Kalau laki-laki ya jangan masak. Laki-laki ya tinggalkan jadi profesi sebagai juru make up ya, perias, rias, banyak yang perias pengantin itu dari pria. Akhirnya apa? Karena kerjaannya merias, kadang akhirnya lagi nganggur merias wajahnya sendiri untuk eksperimen dan macam-macam. Tinggalkan profesi yang seperti itu, yang menjerumuskan kita, mengarahkan kepada hal yang seperti itu. Kemudian solusinya juga pergaulan tadi sudah ya. Kemudian kita beraktivitas yang sejalan dengan gender kita. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, beristighfar dan meminta kepada Allah dengan syarat, ya Allah, rubahlah. Ya Allah, berilah petunjuk. Ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, terimalah taubat saya. Itu harus dilakukan dengan memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah. Insya Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, menetapi jalan kami, pasti Allah akan tunjukkan kepadanya subulana, jalan kami. Itu pasti Allah akan berikan, asalkan kita sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Yang mengatakan, ya saya kan masih proses Ustaz, jangan ekstrim lah. Loh, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Jangan pernah menyisakan, segera tinggalkan. Wa idza azamta fatawakkal, Allah, segera bulatkan tekad, tinggalkan semuanya. Walaupun belum tentu kita bisa menghapus semuanya, tapi harus ada tekad. Saya harus memutus semuanya, meninggalkan semuanya. Proses pembiasaan suara agar menjadi laki-laki kembali mungkin melalui proses, tapi insya Allah seperti dalam pepatah nenek moyang kita, ala bisa karena biasa. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal hilmu bitahallum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu didapat melalui proses belajar dan sabar, tabah. Itu juga didapat melalui proses pembiasaan diri, menabah-nabahkan, menyabar-nyabarkan diri. Sama tadinya proses pembiasaan menjadi bersuara lembut, ya itulah juga harus kita jalani. Kita harus segera memulai proses itu. Jangan pernah besoklah, nantilah. Segera putus persahabatan dengan orang-orang yang jelek. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, apakah ikhtiarnya salah satunya dengan ruqyah syar'i Ustaz? Ini bisa bermanfaat gak Ustaz?
Dengan insya Allah subhanahu wa ta'ala membaca Al-Quran. Al-Quran secara umum itu adalah hudal linnas. Itu petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillatihi aqwam. Al-Quran ini akan membawa, memberikan petunjuk kepada umat manusia, kepada jalan yang paling lurus. Sehingga dengan memperbanyak belajar, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan mudahkan pintu taubat dia sehingga kembali kepada jalan yang semula,
qadar
yang semula. Allah.
Kembalikan kepada Rifani.
Ya masya Allah, Ustaz, narasumber kita telah sampai kepada kesimpulan. Lalu kita sama-sama berdoa dan ingat bahwa mereka juga masih saudara kita. Seperti tadi kata Ustaz bilang, jika memang kita mampu mendakwahkan, mengajak mereka untuk kembali kepada fitrahnya, kita lakukan. Jika tidak, maka kita jauhi. Lalu seorang muslim juga wajib mendoakan sesamanya Ustaz, ya, agar menuju kebaikan Ustaz, ya. Jadi mencemooh tidak, tapi juga memberikan solusi atau memberikan doa kepada saudara-saudara kita yang melenceng, supaya kembali lagi kepada fitrahnya. Demikianlah kajian kita hari ini.
Sebentar, ada satu yang ingin saya tekankan.
Siapa Ustaz?
Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pendidikan sangat penting. Kalau tadi sudah dicontohkan di media-media kita, film-film anak-anak kartun yang mencontohkan figur-figur tanpa kita sadari, itu mendidik. Itu adalah pesan yang akan tertanam di otak bawah sadar, kata orang, di memori anak kita. Sehingga suatu saat itu akan muncul dalam perilakunya dia. Kalau sentuhan dengan saya sih seperti sali, ya. Makanya tolong batasi anak dari hal-hal yang seperti itu, agar itu tidak menjadi figur anak kita. Kemudian awasi anak kita agar tidak menjadi korban dari orang lain. Jangan sampai anak kita dibiarkan diciumin sama orang, sama tetangga, sama yang lainnya. Waspada. Kemudian juga jelaskan kepada anak kita. Kita harus proaktif menjelaskan, adik itu kan laki-laki, sedangkan ini kan mbak perempuan. Beda. Karena kadang anak dengan keluguannya, loh, kakak kok dibelikan kalung, saya tidak. Dia bertanya, jelaskan. Loh, adik kan laki-laki, laki-laki gak pantas pakai kalung. Laki-laki harus menunjukkan keberanian. Laki-laki harus menunjukkan kelaki-lakiannya. Masa laki-laki pakai kalung, jalannya melenggak-lenggok, gak pantas itu. Perempuan pun demikian. Adik gak pakai rok, pakai celana pendek misalnya. Adik kok boleh keluar gak pakai kerudung? Jelaskan, adik kan laki-laki. Kamu kan perempuan. Kamu harus menutup aurat. Ini harus. Ada satu pengalaman. Karena faktor kebiasaan, anak perempuan dikenakan celana untuk bermain. Tidak dikenakan rok, kebaya, ya. Sehingga ketika anak sudah mulai menginjak umur 6 tahun, 7 tahun, Anak tidak mau pakai rok, tidak mau sama sekali. Kenapa? Dia sudah merasa enjoy, merasa nyaman, merasa bergerak dengan bebas seperti anak-anak lain, teman mainnya laki-laki semua. Awasi, ini kamu perempuan, jangan main sama laki-laki. Kamu mainnya sama perempuan sana. Yang laki-laki, loh kamu laki-laki, ini kan mainannya anak perempuan, jangan main ini. Nah kalau anak laki-laki dibelikan masak-masakan, boneka digendong, ya jadi perempuan. Orang tua sangat berperan untuk mengarahkan, mendidik karakter kepribadian anak. Anak main, ya kamu laki-laki, malu dong main sama perempuan, malu dong main boneka, malu rebutan boneka sama perempuan. Itu bukan laki-laki. Laki-laki itu main perang-perangan sana, belikan pedang-pedangan, belikan tembak-tembakan, biar perang-perangan, biar. Itu laki-laki. Laki-laki loncat kursi, biarkan. Laki-laki hebat anak bapak. Perempuan loncat, nah selentik telinganya. Perempuan yang lembut dok, perempuan loncat-loncat yang tidak pantas. Harus dibedakan perilaku, sehingga sejak dini kita sudah membuat tembok benteng yang kokoh. Kamu laki, kamu perempuan, ini pantas bagi laki dan ini tidak pantas bagi perempuan dan sebaliknya. Sehingga sejak dini anak kita itu sudah kita arahkan dan kita bentengi dari berbagai macam hal yang bisa merusak ideologi. Sebelumnya kita kenal bagaimana Teletubbies, film anak-anak yang tidak ada gender, laki atau perempuan tidak ada yang tahu. Sekarang muncul lagi Abang Sally, ya tidak tahu itu laki atau perempuan, suaranya perempuan, tampilannya kayak laki-laki, geraknya kayak perempuan. Itu akan menjadi figur, cepat atau lambat itu akan menjadi figur bagi anak-anak. Paling kurang anak-anak akan meniru, sehingga di syarafnya akan tertanam wajar kalau laki-laki aduh gitu. Dianggap satu wajar. Kenapa? Itu sudah banyak, itu menjadi tontonan lucu, dianggapnya lucu, bukan sebagai penyimpangan. Eh lucu ya, laki-laki bisa nari. Subhanallah, ini arahkan seperti itu. Kalau di sekolah anak kita diajari melenggak-lenggok, katakan jangan nak, kamu laki-laki. Katakan kepada gurunya, datangi gurunya, bu, anak saya laki-laki, tolong ajari kesenian yang lain. Kesenian melukis boleh, kesenian apa yang lain boleh, tapi jangan bernyanyi dan menari, itu perempuan. Ajari karakter anak saya menjadi laki-laki. Dan ini artinya pendidikan itu sangat penting, peran pendidikan orang tua di sekolah, di rumah, itu penting. Karena yang sudah, ayo kita bantu mereka keluar dari kubang kesalahannya agar kembali kepada jalan yang benar. Namun yang belum, jangan biarkan menjadi korban. Anak kita jangan sampai menjadi korban, alhamdulillah. Ayo kita bentengi keluarga kita, sejak dini kita arahkan agar yang laki-laki menjadi laki-laki beneran, yang perempuan menjadi perempuan. Kalau perempuan tersandung luka, tolong disayangi. Aduh kasihan dok, nanti kulitmu luka, kulitmu nanti tidak cantik, tidak mulus. Kalau laki-laki, biasa laki-laki, tidak apa-apa laki-laki, bondes itu laki-laki. Anak laki nanti luka, tidak apa-apa laki-laki, tidak mulus, tidak apa-apa. Saya punya satu pelajaran ini sebagai penutup dari ayah saya. Ayah saya itu lulus SD. Gara-gara apa? Tidak diizinkan sekolah oleh nenek. Karena nenek itu janda, tidak ada yang bantu jualan ke pasar. Padahal ayah itu dulu ranking 1 di sekolahnya. Tidak diberi beasiswa sama negara, tidak boleh sekolah sama nenek. Kenapa? Karena tidak ada yang bantu ke pasar. Tapi saya masih melihat bagaimana trik-trik bapak itu mendidik. Ada satu hal positif dalam hal ini. Bapak kalau mendidik anak laki-laki, dia kalau anak laki-laki nakal, anak laki-laki petakilan, ayo anak laki-laki, kamu laki-laki bukan perempuan. Kalau anaknya perempuan yang jatuh tadi itu diperhatikan demikian rupa, sehingga kita tuh cemburu gitu loh. Kayaknya dia kalau jatuh kok demikian perhatian kita. Kamu kan laki-laki, kata dia. Kemudian kata dia, laki-laki itu punya ini nih, kata dia. Kamu tidak mulus, tidak apa-apa. Kamu punya jari yang bisa kamu tekuk, kata saya. Buat apa, Pak? buat ngetok pintu rumah orang untuk melamar anak orang yang cantik mulus. Tapi kalau perempuan, enggak pantas ngetok nikahi gue dong. Apa ya pantas? Perempuan harus jaga, harus mulus. Wajar kalau dilindungi, diperhatikan semain rupa. Laki-laki, jangan khawatir. Kamu kulitmu hitam, tenang saja. Ketok pintu rumah orang, anaknya yang cantik mulus, lamar. Kata mertuanya, loh kamu hitam, oh enggak apa-apa pak, saya datang melamar, diterima, alhamdulillah, enggak saya akan ngetuk pintu tetangga yang lain. Itu doktrin bapak saya, jangan khawatir, laki-laki, saya, kita ditanamkan seperti itu. Laki-laki itu kata orang tua, menang milih katanya. Kalau perempuan tidak sembarang, ada etika, ada sungkan, ada malu. Tapi kalau laki-laki, jangan khawatir nak, siapapun kamu boleh ketuk pintunya kalau memang kamu mau. Tanamkan pada anak kita seperti itu contoh ya, contoh konkret bahwa laki-laki sejak dini ditanamkan kamu laki-laki bukan perempuan gitu loh. Sehingga kita jangan khawatir laki-laki tidak facial, tidak masalah, biarkan wanita facial. Kalau sudah jadi hasilnya keren, saya akan datangi. Tapi kalau saya harus facial, no, kata saya laki-laki lah ya.
Assalamualaikum. Masya Allah, jadi pamungkasnya itu ini dah.
Fan, izin nih Van, Ustaz boleh izin Ustaz? Ada satu pertanyaan yang sangat menarik Ustaz, mohon izin untuk ditanyakan kembali saja dari akhwat Ustaz. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan atau 15 menit.
Baik,
baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Dulu saya seorang lesbian Ustaz, alhamdulillah sekarang sudah bertobat, alhamdulillah. Waktu saya memutuskan hubungan dengan dia, tanda kutip, dia memberikan cek uang kepada saya dengan alasan uang pegangan hidup saya. Karena dia tahu ibu saya sakit-sakitan. Meskipun saya sudah bekerja dengan sendiri. Pertanyaannya, apakah uang yang dan barang-barang yang diberikan oleh mantan lesbiannya itu halal? Saya sudah sangat menolak pemberiannya, tetapi dia memaksa. Jadi pertanyaannya, apakah barang-barang ataupun uang yang diberikan itu hukumnya bagaimana, Ustaz?
Alhamdulillah sudah bisa bekerja. Dan alhamdulillah sudah bertobat. Lebih baik untuk memutus memori yang buruk ya, memberi kelam yang buruk sehingga tidak ada merasa dia itu baik sebetulnya memberi saya perhatian, sedekahkan harta itu agar tidak ada memori sedikit pun dalam diri kita bahwa dia itu sebetulnya baik. Karena ketika dia itu sebetulnya baik, nanti suatu saat kita menerima dia ketika dia bertamu, dia menghubungi suatu saat gitu ya, karena bisa jadi dia kangen, putus, sedekahkan atau dalam tanda dalam kata yang lebih tepat, salurkan dana itu kepada apa namanya fakir miskin, kepada sosial. Jangan niat sedekah, tapi menyalurkan barang haram karena itu diberi karena alasan yang haram, jangan dipakai, tapi salurkan sehingga kita betul-betul putus, tidak tersisa memori indah sedikit pun tentang dia, sehingga insya Allah kita akan bisa istiqomah. Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Sekalian Pak.
Ya, Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita dan tetap waspada bahwa virus itu tidak pernah mati dan terus berkembang dengan segala bentuknya untuk menularkan kepada kita yang alhamdulillah Allah berikan fitronya sampai hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan kajian The Strangers, Majlis Time The Strangers berikutnya bulan depan dengan pemateri
ini, tebak-tebakan lagi.
Insya Allah. Dan terima kasih atas kedatangan semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan hati-hati di jalan.
Amin.
Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.